Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Znam šta vas zanima. Naše devojke vode 5-2 u petom odlučujućem setu finala turnira u turskom gradu Beleku. Pozdrav od srca za sve vas koji ste kreirali radio aparata. Želimo vam dobar dan i nadamo se da ćemo provesti još jedno prijatno popodne, i to 17. po redu u mesecu avgustu godine 2019. Porodični magazin Radio Beograda 1 i danas će se truditi da pogodi sve ukuse, da bude od svega pomalo, za svakoga ponešto, dakle, aktuelnosti, interesanti gosti iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Od sada pa do 19 časova, dakle, mnogo toga lepog što bi trebalo da vas veže uz radio aparate, i mi smo vezani dobrovoljno, stoga nam se pridružite. Preporučujemo i naše stranice rtsv.rs, radiobeograd.rs, odnosno multimedijalnu platformu RTS Planeta. Zavirite, pogledajte i vidjet ćete šta vas sve očekuje do 19 časova. A ukoliko propustite ovu emisiju, možete poslušati retroaktivno upravo na isti način. Mala i mobilna ekipa Radio Beograda 1 spremna za druženje sa vama. Tu su prilozi, gosti polako pristižu, dobro nam došli i nadamo se da ćemo početi lepom vešću što se tiče odbojke 5-3, 5-4 u ovom času za naše devojke, ali konačno igraju dobro i ne treba im nikada ništa zameriti. Kažu meteorolozi da nam dolaze ponovo tropski dan, istina samo do 35 stepeni. Što bi rekao uvaženi kolega Modli, leti ventilator, zimi radijator, to je vaša emisija Vreme sporta i razonode. Istina, on je to rekao za ventilator, ne za Vreme sporta i razonode, ali dobro, to je to isto, mi smo ista firma, ista kuća. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Bojana Tufekđić i Željko Stefanović, žele vam od srca dobar dan i dobrodošlicu.
Yeah. išli na proljeće, ponikad javi se.
Moje ime je Marko Tomanović, član sam Formula Students tima Ten for Drumska strela. Izrađivanje najnovije formule bilo je mnogo lakše uz talase Radio Beograda 1. I emisije Vreme sporta i razonode.
8-5 vode naše devojke u petom odlučujućem setu u taj brejku finala turnira u turskom Beleku protiv domaće reprezentacije. Ali gledamo lepo odbojku, zaista fino za oko, ovaj sport u kome se uživa. 9-5 za Srbiju u ovom času. Zadovoljstvo nam je da u studiju Radio Beograda 1 ovog popodneva pozdravimo i Gorana Grbovića, nezaboravnog košarkaša, legendu našeg basketa od prošle godine, direktora Beogradske Štark Arene, najveće dvorane u regionu, koja je domaćin istinskim muzičkim i sportskim spektaklima. Trenutno uživamo u odbojci, gledamo zajedno, ali ćemo da bome progovoriti koji u košarci, a kako bi bilo bez toga. Gorane, dobar dan, pozdravljam vas, zaista mi je drago da ste ovdje.
Dobar dan.
Obaveze brojne. Nije to samo sedne se u fotelju i čovjek upravlja, rukovodi bilo čime, pa makar i Štark Arenom, već ste iz sedmice u sedmicu na putovanjima, na dogovorima, pregovorima, poslovnim sastancima i Boga mi pravo je premije uloviti da se ove privilegije.
Pa dobro, istina, teško je, mi se to tek tako teško voditi autoperionicu, a kamoli ovakav objekat kakav je Štark Arena, međutim u ovom periodu mi ovo vreme koristimo za unapređivanje, odnosno i tehnološko i neke stvari popravljamo, pripremamo se sve za sezonu, jer nama sezona zvanično počinje u septembru mesecu. Plus ceo ovaj kontekst sporta, ovo je govorim, to je sportska dvorana. Uspeli smo da dovučemo Zvezdu i Partizan, da dovučemo, bilo je puci potegne, međutim bit će strašno puno sporta ove godine sa onom unizijadu zaključno sa 2020. godinom, tako da ćemo sve sportske manifestacije veće ili manje truditi se, potrudit ćemo se da dovedemo u arenu. I mislim da smo tu na dobrom putu, jer sport u stvari inače za mene, što se tiče arene, core biznis, postao svoje veličine i zbog prepoznatljivosti, i samim time tu smo iznad nekog komercijalnog radara u smislu gledanosti, jer sve statistike, znate, na kraju saberete koliko je ljudi prošlo kroz arenu od prošle godine do recimo aprila, oko 700, blizu između 600 i 700 hiljada ljudi. Iduće godine ćemo sigurno probiti taj limit, tako da ću se potruditi da budemo jedna od najbližih sportskih arena u Evropi.
Dame, uzdišu, vratit ćemo se da bome odmah na sport, ali jedva čekaju 24. septembar, Eros s ovog sveta.
Da, Eros, da, sa Vitan će ne, novim albumom, sa celom tom. On je jedan od najvoljenijih, ja mislim, interpretatora na italijanske muzike, nošte muzike u Beogradu. Ja ne znam nijedan kafić koji nije emitovao njegovu muziku, i zaista je voljen normalno, posebno sa ženske strane. Eros je 24. septembra u Beogradu i sa tim novim albumom koji je onako baš slušan u celoj Evropi, normalno miljenik italijanske publike. To smo već imali kontakt s svim italijanskim firmama normalno koje će doći, i normalno ženska populacija, znači biti 80%, to je njega računaju jednog od čvorišta italijanske muzike, sa Anom Oko, Dana Okse do Acukjera, pa je normalno Lomeliko de muzika italijana, Pupak praktično, ali meni je zadovoljstvo biti da to što će tu turneju praktično započeti iz Beograda i nastaviti dalje, i to je jako važno za Beograd, jer Beograd se na kraju otkriva svoje svoju lepotu normalno, i svi ti promoteri strani, kažem, vidljivi smo, iznad radara smo, već polako počinju da dolaze i ozbiljnije grupe i ozbiljni interpretatori muzike, zabave.
Vraćamo se na našu lepoticu, našu arenu, Štark Arenu, koja je pokazala da pored košarkaškog i ostalih terena može da se pretvori čas posla i u bazen i ledenu ploču i šta god treba, sve može, samo izvolite.
Da, pa to je onako interesantno, kako mi pitaju kako ćete. Mi smo, na primjer, imali sada pred baš rođendan 202 u areni, mi smo imali tu prvo rukometni teren da igra reprezentacija Srbije protiv Hrvatske, da je bio nerešen rezultat, pa smo sutra napravili futsal, a onda preko smo počeli da radimo cijelu konfiguraciju za rođendan 202-ke, koji je zaista bilo monumentalan za mene, jedan od najlepših događaja u areni, s tim što mi možemo zaista posle toga da napravimo i led, što ćemo imati već u oktobru, a posle toga ako treba i bazen, napravit ćemo i bazen, kada je već bilo svetsko prvenstvo. To je arena, multifunkcionalni objekat, i zahvaljujući isključivo da nisu mi tehnološki toliko usavršeni, niti imamo tu tehnologiju koju imaju druge arene, to je jako skupo, međutim ljudstvo koje radi unutra je potpuno obučeno što se tiče organizacije i celog tog spektra poslova koji su neophodni da se urade. Radimo i noću, jer idući godinu će imati jako puno zauzetosti, u stvari od septembra, tako da praktično imat ćemo recimo u novembru, bukvalno i novembra i decembra 60 dana zauzetosti, dan za dan, i noću se radi, tako da to jednostavno je tako, mislim, teško je, ali to je neophodno dobro.
Jedan od bitnih segmenta je i mala arena, gde se već traži uvek i za narednu sezonu termin više. Tu se afirmiše sport kroz brojne škole, košarke, rukometa.
Tako je, mala arena je potpuno otkriće. Mislim, ja sam došao u julu, u stvari, ona nije blizata, mi smo izdali za manje od 15 dana, bukvalno to je bilo školsko sporta i svega. Međutim, ove godine imam ugovor sa Partizanom, sa KK Partizanom, sa petogodišnji ugovor, i ovog trenutka sređujemo upravo ovog časa, gde smo morali da pripremamo i parket i sve, jer ona se radi zbog lepka, zbog rukomete, zbog svega. Uvijek je pripremamo za svaku sledeću sezonu, i ove godine sada upravo pravimo tu konfiguraciju vremensku, u stvari taj kalendar koji ćemo napraviti za i Partizan i za sve ostale sportove ako bude moguće da se izvedu u maloj areni.
Dokle ste došli sa unapređenjem sadržaja ispred dvorane? Taj prostor je bio do sada neiskorišćen.
Ja uvek pokušavam da se, tu mi smo imali 3x3 sad ove godine, Challenger koji je drugi najveći turnir na svijetu, a inače od Kotlebe, bivšeg sudije košarkaškog iz FIBE, smo dobili uveravanje da je ubedljivo najbolji turnir koji je organizovan u organizaciji braće Jovane Nikole Koprice, koji su zaista to radili savršeno, i onako to je jako plaćen turnir, bogat, što kažu, sa velikim nagradama. Mislim da je nagrada bila glavna $15,000, 10,5 za treće mesto, gde su došle najbolje ekipe, i mi ćemo se potruditi i u zimskom periodu, pa čak i ćemo dotle da upravo pregovaramo za neko malo klizalište koje će biti ispred arene, da onaj sajam kad se završi na Beogradskom sajmu, da polako premeštamo napred. Inače, to je u konfiguraciju svih velikih arena na svetu, ima puno prostora između, teren koji je košarkaški, koji je na severozapadnoj strani, zajedno sa Mozartom, kompanijom koja je inače jedna od zaista društveno odgovornih firmi, koja je napravila već preko 80 ili 90 košarkaških terena i fudbalskih, ovaj za mali fudbal u celoj Srbiji, da napravimo tu teren sa igronicom za decu i sa nekom teretanom koja je eksterijerna, i tu da uredimo taj deo parka i polako doživljavamo da bi okupljali sve te klince okolo, da ih navikavamo na arenu, jer ko zna koliko će šampiona da prođe i da se rodi još u tom periodu.
Ono što je također značajno, a sada prelazimo na onaj drugi deo repertoara, jeste da su brojne producentske i promotorske kuće počele da smatraju Beograd svojom destinacijom, pošto ne sumnjam da će i posle Rosera Masotija biti dobra ponuda za sezonu 2019-2020.
Tako je, mi posle Ramazzottija od strani koncerta imamo, trebalo bi da imamo Laru Fabian, međutim u ovom trenutku smo u pregovorima da li će to biti 6. novembar ili ćemo to pomerati zbog nje, zato što ona radi ovog trenutka album, i vidim da svi u regionu pomeraju, i Bukurešt i Budimpešta pomeraju te koncerte za sledeću godinu, negde maj i juni, ali će sigurno biti ovde, pa posto imamo Deep Purple 6. decembra, bar ja nadam se, između normalno domaći Zdravka Čolića 29. i 30. što je to dogovor, ono što je meni važno praktično. Što se tiče Zdravka, imat ćemo parni valjak, imat ćemo još pregovora zbog gusto kalendara. Ovog trenutka gledamo da ih smestimo sve jedno za drugim praktično, i biramo te blokove zabavne i pop muzike, i sve do iduće godine praktično bit ćemo raspravljati. Sad ima tu još neki pregovor sa drugim i promoterima i velikim kućama, znači kao što je Live Nation, da dovedemo zaista zvezde, jer kažem, mi smo sad ovog trenutka iznad radara, isključivo zahvaljujući posvećenosti i tog beogradskog, odnosno srpskog hospitalitija, gostoprimstva po kome smo poznati, ja, to je tako.
Ove lepe dame u crvenim dresovima su pobedile, dakle 15-13 je bilo za našu reprezentaciju, Srbija-Turska 3-2. Sport je divan, sport oplemenjuje i to je jedna od misija ove emisije koja će evo napuniti 6 decenija. Gorane, imali ste privilegiju da igrate sa dve strašne generacije neviđene u državnom timu. Jedni su bili Kićanović, Dalipagić, Moka Slavnić i drugi. U drugoj Divac, Paspalj, Kukoč i sad, naravno, koga god preskučim, grešit ću se.
Jeste, to je istina. Ja sam zaista imao nevjerojatno sreće da igram sa ove generacije i to ne sa jednoj klupi, nego da igram. Ajde, ove prve generacije bilo teško uopšte pomisliti na tako nešto. To su zaista ljudi koji su ugradili sebe u temelj svetske košarke, počeo od Moke, Kiće, Praje, Ćosića, tada Žižića, Mirze Delibašća, Raša Radovanovića, sad da ne nabrajem sve, da se neko ne naljuti. Pa do ove generacije koja je zaista jedna od najtalentovanijih možda na svetu, kao što i prethodna bila. Neverovatno, skoro smo nešto pričali, s prijateljem pričam koliko je teško upoređivati jedne s drugima, u stvari upoređivati vreme. Košarka je se promenila normalno u smislu atletizma, međutim u smislu onog ličnog, te emocije, odnosno sportske inteligencije, kada pričamo o sportu koji je jako važan, sportska edukacija je i socijalizacija jedna od najtežih, ali od najpravičnijih i najboljih za jednu naciju, jer to sport i pripada tom elitističkim blokovima na kojima se temelji država, počeo od nauke i tehnologije, pa završi sportom kroz visoku umetnost. I taj kontakt koji ti igrači dan danas prave kao praktično ministri, odnosno ja zakažem ambasadori jedne zemlje, je neverovatan, jer to je kada uporedite te dve generacije ko je šta uradio inače posle toga i ko šta sad radi, to je zaista neverovatno, to ne može bez kvaliteta. Što se tiče igračkog nekog dela, ja sam jednostavno nagrađen tim vremenom provedenim s tim momcima koji su i što sam bio deo toga, to znači da moja malenkost je bila neka kvaliteta, ali zaista neverovatno. I sada s ove distance često razmišljam o tome, o tim utakmicama praću koje smo igrali, bilo ih je stotine, jedni protiv drugih, ili kad smo zajedno igrali protiv drugih reprezentacija, zaista neverovatno šta smo sve osvajali, koga smo povezivali, a to je zaista u toj drugoj mlađoj generaciji koja je praktično baza celog regionalne košarke i dan danas na osnovu, na krilima tih generacija mi smo osvajali medalje i dan danas Srbija važi za najveću silu na svetu posle NBA, a u amaterskom sportu Jugoslovenska liga je bila sigurno posle NBA najjača liga na svetu.
Mnogo fine atmosfere oko našeg državnog tima, koji doduše evo povremeno naruše vesti poput one koje smo čuli u vezi Milosavljevića ovoga puta, pa brinemo i za te, a još uvek.
Da, znači da, sport je takav, tu kažem, kad je u tom smislu sportske edukacije, socijalizacije i jednog timskog duha, jedino što može da naruši atmosferu, to je povreda. I one su deo toga. Meni je žao zbog Dragana, on je već imao slične povrede, ali znate, to su igrači koji daju, za koje nema prijateljskih utakmica. To je takav tip igrača, on daje sve od sebe maksimalno. Da li je prijateljska, da li je priprema, da li je trening utakmica, on igra 120%. Tako da meni je žao, evo sad sam čuo na vestima da će ići na operaciju i da će, sigurno neće ići u Kinu, jer to je povreda tih ukrštenih prednjih, ja mislim, ukrštenih prednjih ligamente, ne znam, 10 noge. Ali svakako njegov taj duh koji on ostavi, njegova energija će uvijek biti prisutna u timu, on to zna, to znaju igrači, oko Teja će se videti. Međutim, znate kako, koga nema ili ko otpadne, bez njega se mora, ne može, mora se, u sportu je to tako. Mi imamo reprezentaciju koja je fantastična, imamo selektora koji vrlo dobro zna da barata s tim instrumentima, mislim na igrače, i da pravi te mehanizme s kojima se pobeđuje, tako da oni nisu ni u punoj formi, ni blizu toga, oni će tek sad ulaze polako u formu tu takmičarsku sve do Kine i sad Akropolis turnir pokazuje koliko to raste i bitno je tempirati tu formu do takmičarskog dela da već ide tu eliminaciji i tako dalje, da je surovo tako svaka utakmica je finalna utakmica.
Divno je bilo videti juče decu koja su bila iz Ham Pjeska, iz Republike Srpske, iz Gračanice i pratila su utakmicu naše reprezentacije. To su dečaci i devojčice toliko navijali i njima je doživio i pratio sam izjave da su oduševljeni što su videli Jokića, Bogdanovića. Očigledno da i oni ne spavaju pa prate to naše asove, NBA asove.
Kako da ne, to je... Kažem ti, oni su idoli, meni strašno drago bilo, prvo i Arena isto učestvovala u UNICEF akciji, mi smo to smanjili cene, normalno učestvovali smo s decom, kad je bila utakmica protiv Litvanije u Areni, i to mi je bilo jedan od najdražih momenata od kad sam došao, sve te klince vidjeti na jedno mesto, onako koji su oduševljeni, koji su tirili na koš na poluvremenu, sa tim majčicama, isto tako i ta deca iz Ham Pjeska koja nemaju prilike toliko i možda neće imati više priliku nikada vide recimo Jokića u živu ili sve njih na okupu, ali taj trenutak je za njih nezaboravan. Znate, to vas vodi u nekom potpuno dobrom pravcu što se tiče samog života, ako vam je idol Jokić ili Bogdan Bogdanović ili Teodosić, to već nešto znači.
A ne one neke.
A ne one, da ne pomenimo da, tamnu stranu.
Da. Milina je bilo zavideti i uopšte taj osjećaj pripadnosti i očigledna atmosfera koju je napravio i selektor sa svojim igračima ili kako je rekao s instrumentima, vrlo lepo koristite te izrazi, dopada mi se. Evo za Jokića ste rekli da koristi telo, ekstremno je pokretljiv, ima lepljive prste.
Da, sticky fingers. Uh-huh. On je nevjerovatno talentovan igrač, znači divac, prvenstveno, to kad kažem, to je taj neki sportski nepotizam, nasljeđe, da vi ostavljate praktično svog nekog igrača koji ste obučavali. Ćosić je dolazio u Kraljevo kao selektor i obučavao divca praktično svim tim trikovima, to su trikovi za visoke ljude, to su trikovi praktično, a ne običan drio kojim se bave, pa tako da je divac to negde preneo, negde kao klincu Jokiću praktično, jer dosta pokreta koji izvodi posebno kad igra leđima, posjeća me na divca koji je bio izuzetno pokretljiv. Jokić ima on je za mene all around igrač, ako sada se ne bavim stručnim, on je više playmaker nego što je centar, on je lažna petica, on nije statična petica koja igra dole ispod koša, on igra po silom, ne u trenutku kad se dogodi on u tom mis meču kad je mali veliki, on odigra odlično, međutim preti stalno šutem i praktično ga je nemoguće čuvati u NBA-u i oni svi čude kako. On je klinac koji igra svoju košarku i sve vreme to izgleda kao da se igra, međutim iz te igre on je toliko triple double imao, mislim, najviše u istoriji u tom play-offu, da je odigrao toliko minuta i stalno imamo to neko nipodaštavanje tipa da on nema telo. Pa ako neko igra 7 utakmica po 48 minuta plus svi produžeci, što kaže Shaker O'Neal na tim analizama posle utakmice, kaže, ljudi, pa niste ni šutili mačku s praga, a kamo li da pričate o tome, pa kako nema telo, kao ne može da skoči, ne može da zakuca, a svaki put u triple double. I kaže, ne bi volao da igra protiv njega, nikako.
Kada poredimo atmosferu sada i tada, pa čini mi se da se jedino broj menja selektora, inače smo uvek svi selektori, tada nas je bilo malo više.
To je normalno, za Srbiju je to normalno u futbolu, u košarci, rukometu, u svemu. Jednostavno, košarka, mi smo košarkaška nacija i to je činjenica. Mnogo medalja, mnogo smo razmaženi kao publika i svi smo, naša publika poznaje košarku, što je jako važno. I svi misle da znaju to da urade. Znate, teško uklopiti 12 izuzetnih igrača ili više, čak kad neko otpada i tako dalje. Otpada, ne otpada, ne možeš kaži otpada, on jednostavno je negdje hibernisan, jer tog trenutka se bira ekipa za tu vrstu turnira. Znači, ljudi misle treba da igraju 12 najboljih. Ne, uvek se biraju instrumenti. Instrumenti čine specifičan mehanizam. U košarci je to tako. Mi ne robujemo šablonima gde se inače insistira, niti Saša to radi, Đorđević, on pušta tu igru 2 na 2, 3 na 3, vi ne možete zarobiti Jokića u nekom šablonu. ne možete Bogdana Bogdanovića praktično, on igrač koji može šutirati sa 9 metara isto kao Jokić, tako da im omogućava da im oslobađa tu igru, da ima više prostora da igra na 2 na 2, 3 na 3 i tako dalje, da igraju brže. Tako da normalno se javljaju ljudi koji misle da znaju i da mogu, međutim Saša će ovog trenutka izabrati ekipu koja je najbolja da bi došao do finala sa Amerikancima, a to ne mora da bude da mora da igra 12 najboljih igrača, teško klopiti te suete, dobro nema iskustva s time zato što je igrao u ekipama posebno, znači Dražan Petrović, on, Toni Kukoč, Rađa, Divac, Paspalj i tako dalje i moja malenkost, da smo svi bili suetni, bez toga nema, mislim, jednostavno je to tako. Svi mi dok igramo mislimo da možemo bolje od onoga što je, koji je ispred nas ili kod koga je lopta, ali kada imate selektora koji uspe da napravi mehanizam, onda ste na dobitku sigurno, onda već možete da računate da ćete postići cilj. Međutim, od cilja do uspeha su tri ona najteža koraka, što kažu Španci, tres metru sobre sjelo, tri metri iznad neba, jer ako hoćete da pobijete Amerikance morate da zaista da napravite ta tri koraka iznad neba.
Proslavljeni košarkaški as i direktor Stark Arene Goran Grbović učinio mi je zadovoljstvo svojim dolaskom. Gorane, zahvaljujemo od srca, pratimo se da bome i u godinama koje dolaze, pratimo manifestacije i muzičkog i sportskog karaktera, navijamo za naše. Ja vam zahvaljujem od srca i na ekipe što ste bili.
Zahvaljujem na pozivu, za mene je apsolutna privilegija, ja kažem zadovoljstvo i posebna čast da gostim moje Košarkaške.
Hvala vam.
Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nova deonica autoputa Miloš Veliki smanjit će saobraćajno opterećenje Ibarske magistrale, omogućiti ulaganje investitora duž autoputa i doprineti razvoju turizma. Primit će prva vozila sutra kasno uveče. Na tvrđavi iznad Novog Brda nepoznate osobe ponovo postavile zastavu takozvanog Kosova. Povodom smrti devojčice koje je pozlilo na Vlasinskom jezeru, Ministarstvo zdravlja ispitaće sve okolnosti tragedije, kaže ministar Zlatibor Lončar. U ukrajinskom gradu Odesi najmanje 8 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u jednom hotelu. Ana Marija Rossi i Marija Todorović dobile prvu nagradu na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Košarkaši Srbije igraće sa Italijom na Akropolis kupu u Grčkoj. Dragan Milosavljević zbog povrede neće biti deo reprezentacije u Kini. Novak Đoković oko ponoći igraće u polufinalu turnira u Cincinnatiju protiv Rusa Danila Medvedeva. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 32 stepena. Sve je spremno za otvaranje autoputa Miloš Veliki od Dobrenovca do Čačka, putem dugim 103 km stizaće se za oko sat vremena. Očekuje se da će u sezoni dnevno prolaziti do 11.000 vozila, a od naplate putarine oko 25 miliona evra godišnje. Resorna ministarka Zorana Mihajlović ocenjuje da će nova deonica autoputa smanjiti saobraćajno opterećenje Ibarske magistrale, omogućiti ulaganje investitora duž autoputa i doprineti razvoju turizma. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Otvaranjem novog autoputa koji će spojiti Obrenovac i Čačak, građani će moći za sat da stignu do zapadne Srbije ili iz tog pravca do srpske prestonice. To će vozačima omogućiti velike uštede, kaže menadžer za međunarodni transport robe u firmi Dragičević Ivan Aleksić.
Otvaranjem nove deonice autoputa Obrenovac-Ljig-Preljina za privrednike koji se bave međunarodnim ali i unutrašnjim drumskim transportom putnika i robe znači će najpre smanjivanje vremena dostave robe. Jedna od važnijih činjenica je i bezbednost u saobraćaju. Najzad će sa Ibarske magistrale da se sklone teška vozila.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković navodi da će autoput Miloš Veliki biti posebno značajan za građane tog mesta.
Ovde je veliki broj ljudi koji se doselio u proteklih 50 godina, pre svega kao radnici termoelektrane, i iz zapadne Srbije i iz Republike Srpske. I to će biti brza veza između njih i njihove rodbine, odnosno njihovog rodnog mesta. Mnogi ljudi koriste taj put i koristili su Ibarsku magistralu i zbog odlaska na posao, što u Lazarevac, što na Ub i Lajkovac. Takođe, naša najveća automobilska kompanija, koja je u Srbiji izgrađena upravo u Obrenovcu, će sigurno imati kooperaciju bržu i sa Fiatom u Kragujevcu i sa automobilskim kompanijama u Čačku.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je odlučeno da na novoj deonici autoputa na koridoru 11 neće biti vinjeta.
Mi smo se opredelili za najpravedniji sistem. Onoliko kilometara koliko koristite autoput, toliko i plaćate putarinu i zbog toga nismo uveli vinjete. Ali ono što, na što želim posebno ponovo da se vratim jeste da će naravno autoput da bude i da donese bezbednost, ali doneće mogućnost investitorima da ulažu duž ovog autoputa, doneće mogućnost dakle da se razvija turizam. Napravit ćemo upravo od ovog dela Srbije, čini mi se da će to biti pokretač razvoja i zato je infrastruktura važna i zato su važni svi autoputevi. Srbija prosto više nije ista.
Navodeći da je sve spremno za otvaranje autoputa od Obrenovca do Ljiga i dalje do Čačka, ministarka Mihajlović je najavila i da će 15. decembra biti gotova deonica Surčin-Obrenovac.
Od Surčina, dakle, do Obrenovca se završava deonica. Ona je 17,6 km autoputa. Dakle, od 15. decembra moći ćemo da idemo i tom deonicom. Onda ćemo, dakle, imati negde oko 120 km autoputa. 1. marta sledeće godine, u skladu sa ovim ugovorom koji sutra potpisujemo, počinjemo radove na deonici Novi Beograd-Surčin. Radovi će trajati godinu i po dana. I znači mi ćemo praktično 2021. do kraja imati autoput od Novog Beograda do Čačka. U međuvremenu već pola izgrađen ćemo imati deo autoputa od Čačka do Požege, što mislim takođe da je jako važno opet za turizam i opet za razvoj centralne Srbije.
S obzirom na to da će se put zvati Miloš Veliki, Mihajlovićeva kaže da će biti renovirana njegova rodna kuća. Do sledeće godine koridori 10 i 11 imaće više sadržaja, restorana, hotela, a bit će i više poseta u Ubu, Lajkovcu i Čačku.
Radio Beograd 1 sutra će od 17 časova prenositi svečano otvaranje autoputa. Uz reportere na licu mesta imaćemo i goste u studiju koji će komentarisati značaj novog infrastrukturnog projekta u Srbiji.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić posetiće Srbiju posle 8 godina, piše Sarajevski dnevni Avaz. Taj list saznaje da će Komšić doći u Beograd 29. avgusta kada će sa predsednicima Srbije i Turske Aleksandrom Vučićem i Recepom Tayyipom Erdoganom svečano ozvaničiti početak gradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Komšić je posljednji put u zvaničnoj poseti Srbiji bio 2011. godine u okviru sastanka predstavnika Igmanske inicijative.
Slušate Radio Beograd 1. Na srednjovekovnoj srpskoj tvrđavi kod Novog Brda nepoznate osobe sinoć su ponovo postavile zastavu takozvanog Kosova. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ponašanje Albanaca ocenjuje kao rušilačko s ciljem da pokažu da je srpska istorija zapravo njihova. Opširnije Milica Milovanović.
U četvrtak postavljena, sklonjena, pa ponovo vraćena. Zastava Kosova i danas se vijori na srednjovekovnoj tvrđavi iznad Novog Brda. Uprkos naporima, u današnje vreme teško je održati dobrosusedske odnose s Albancima, a ovakvi gestovi dugoročno ne donose dobro ni jednoj ni drugoj strani, ocenio je za naš program predsjednik opštine Novo Brdo Svetislav Ivanović.
Ja kao građanin, kao tvrdim predsjednik opštine Novog Brda, gledam Novo Brdo kao jedan srednjovekovni istorijski grad, multietnički u tom periodu gdje su živjeli svi ljudi koji su bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost živjeli na Novom Brdu, to danas isto tako bi želio da ti ljudi, odnosno sve zajednice žive i svi narodi žive u opštini Novo Brdo, što pokušavamo i u današnjem momentu da to uradimo. Ali nažalost, često se drugačije dešava na uštrb pojedinaca ili naroda, mislim da to uopšte ne vodi ka nečem što je dobro i perspektivno za ljude koji žive na Novom Brdu.
Postavljanje zastave i vojnih šatora u blizini Novog Brda jasna su poruka Srbima da na tim prostorima nemaju šta da traže, ocenio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Ovaj gest dodaje još jedan je dokaz da Albanci sistematski već godinama rade na uklanjanju bilo kakvih dokaza o srpskom postojanju na Kosovu i Metohiji.
U tom smislu oni zaista rušilačko nekoliko navrata uništavaju preko 150 verskih objekata Srpske pravoslavne crkve i srpskih vernika i žele da pokažu da su zapravo oni ti i da su nekakve njihovi junaci, vođe tamo kroz istoriju gradili te manastire, crkve, a ne da je to radio srpski narod, da je srpska srednjovekovna vlastela podizala te zadužbine. Dakle, to jeste ono što Albanci žele da uradi, što će u narednom periodu sigurno još intenzivnije pokušati i tome se treba suprotstaviti na sve načine.
Krajnji cilj, zaključuje Drecun, jeste prisvajanje srpske imovine i ulazak Kosova u UNESCO. O značaju Novog Brda za srpski narod svedoči činjenica da svako ko je nekada živeo na tom prostoru, kada poseti Kosovo i Metohiju, ne propušta priliku da obiđe i tvrđavu, istakao je predsjednik opštine Svetislav Ivanović.
Kosovska policija uhapsila je Đorđa Stankovića i Halima Aliju u selu Donja Bitinja. Pretpostavlja se da je povod hapšenja njihovo učešće u protestima zbog gradnje mini hidroelektrane na mestu obe reke iznad Štrpca. Meštani su donedavno organizovali proteste strahujući da će ostati bez pijaće vode zbog izgradnje mini hidroelektrane. I pored protivljenja meštana, gradnja mini hidroelektrane je nastavljena.
I dalje govorimo o Kosovu i Metohiji. Mnogi zločini u pokrajini do danas su ostali nerasvetljeni. Ubistva kao i zastrašivanje svedoka bili su najveći problemi za procesuiranje odgovornih. Ozbiljne optužbe za teške zločine protiv čelnih ljudi OVK zbog toga su bile odbačene. Pravni i bezbednosni stručnjaci očekuju da će pravilnik novog Haškog suda za zločine OVK, kojim se zaštiti svedoka poklanja posebna pažnja, doprineti otkrivanju brojnih nedela i kažnjavanju odgovornih. Pripremila Ida Maričić.
Mediji spekulišu da bi se pred sudom za zločine OVK trebalo pojaviti više stotina svedoka. U sudu ne žele da govore o njihovoj zaštiti, kažu sve precizno definisano pravilnikom suda. Advokat više haških optuženika, Dragoljub Đorđević, kaže za naš program da najveći problem u zaštiti svedoka predstavlja curenje informacija.
Program zaštite svedoka u svakom slučaju bi morao da ima posebno osnovane međunarodne jedinice za zaštitu svedoka i to kako pre samog slučaja, a tako i nakon njihovog svedočenja. A posebno bi morao da uključi program zaštite identiteta svedoka, obzirom da imamo već poznatu situaciju da su svedoci bili pod šiframa, njihova imena nisu javno obelodanjena, međutim moralo bi posebno da se obrati pažnja da njihov identitet bude, da kolokvijalno kažem žargonom, provaljen od strane odbrane okrivljenih ili samih okrivljenih ili njima pak bliskih krugova.
Novinar Vuk Cvić, koji godinama prati rad Haškog tribunala, navodi i da su mnogi posle svedočenja ostali bez dogovorene zaštite.
Svu odgovornost za zaštitu svedoka preuzima Međunarodni sud i on određuje gdje će se koji svedoci štititi i čuvati. Srbija i njeni organi su zaduženi za zaštitu svedoka koji su uglavnom Srbi. I to je dužnost Srbije da zaštiti te svedoke. To su očevici pojedinih zločina za koje će se suditi pred ovim novim sudom.
Stručnjak za bezbednost Boža Spasić upozorava da je zaštita svedoka u svetu jedan od najvažnijih poteza suda.
U Americi taj posao se smatra značajniji čak i od same istrage, jer je svedok onaj koji zapravo treba da potvrdi ono što se dokazuje kroz postupak koji se vodi protiv optuženika. Međutim, činjenica je da su svedoci jedna od najugroženijih kategorija. Iz tih razloga se traži poseban tretman, posebni modeli za njihovu zaštitu. Jedan deo te zaštite je da šalju se neke treće zemlje i tako dalje. Mi imamo veoma loše iskustva sa tim zaštićenim svedocima. Ubijani su, podaci su im otkrivani. Mislim da ta situacija oko zaštićenih svedoka možda se iskomplikuje i jako da bude neprijatna.
Svi naši sagovornici saglasni su da se radi o ozbiljnom i zahtevnom poslu u kome je neophodna saradnja svih nadležnih službi od pravosudnih do bezbednosnih, domaćih i međunarodnih.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji na poziv ruskog kolege Sergeja Šoigua boravi u Rusiji, posjetio je sportsko društvo CSKA i obišao sportske dvorane za pripreme i takmičenja jednog od najtrofejnijih ruskih klubova. Ministar Vulin i načelnik CSKA pukovnik Artjom Valerijević Gromov ocenili su da treba unaprediti tradicionalnu saradnju vojnih sportista Srbije i Rusije. Vulin je predložio da futsal timovi generala i veterana vojske Srbije budu domaćini kolegama iz oružanih snaga Rusije.
Ovo su novosti dana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će do kraja biti ispitan slučaj dvogodišnje devojčice koja je preminula u zdravstvenom centru u Surdulici pošto ju je prethodno pozlilo na Vlasinskom jezeru. Čekaju se i rezultati obdukcije koje je naložilo tužilaštvo. Iz doma zdravlja u Vlasotincu apeluju na nadležne da povećaju broj zaposlenih lekara na tom području. Detaljnije Dušica Kovač.
Dvogodišnja devojčica bila je na letovanju na Vlasinskom jezeru kada joj je pozlilo u četvrtak uveče. Roditelji su pozvali hitnu pomoć u Crnoj Travi. Tamo im je rečeno da ne mogu da izađu na teren jer imaju samo jednog dežurnog lekara u noćnoj smeni, a da sanitetsko vozilo nema bocu sa kiseonikom. Mediji su preneli izjavu dežurnog lekara da nije imao vozača koji bi ga odvezao do jezera jer je zbog hitnog slučaja poslat u Leskovac. Roditeljima je savjetovao da pozovu Surduličku hitnu službu, računajući, kako je rekao, da možda negde imaju na terenu vozilo koje je bliže i adekvatno opremljeno. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da žali zbog najveće tragedije koja može da zadesi jednu porodicu. On demantuje tvrdnju da hitna pomoć nije intervenisala.
Hitna pomoć je krenula iz Surdulice. Našli su se na pola puta, jer to je izuzetno udaljeno. Našli su se na pola puta, pokušali sve mere reanimacije, nije uspelo. Sačekat ćemo rezultate obdukcije da vidimo o čemu se radi, da li je iole bilo spasa detetu ili nije, da li je taj faktor vremena. Samo molim za malo strpljenja da vidimo šta je bilo.
Direktorka Doma zdravlja Vlasotince Milena Stanković-Mitrović kaže da je neodrživo da ta zdravstvena ustanova sa samo četiri lekara pokriva veliki prostor.
Jedan lekar u smeni prosto je nemoguće da napusti dom zdravlja, i jer ti tereni iziskuju vreme od 4 do 7, 8 sati da se ne vrati u sam dom zdravlja. Crna trava definitivno mora biti izuzeta iz normativa kako bismo mogli organizovati se. Ja ću u svemu ovome dodati zaista da smo mi poslednje normative koje smo dobili su 4 lekara, odnosno 4 ekipe za dom zdravlja Vlasotince. Stvarno ne znam kako ćemo opskrbiti i Crnu travu zajedno sa tim, a i područje Vlasotince koje takođe ima samo oko 300 km i ono.
Inače, Dom zdravlja Crna Trava je ogranak Doma zdravlja u Vlasotincu. Direktorka zdravstvene ustanove ukazuje da u Crnoj Travi sanitet ne postoji, jer Dom zdravlja nije prošao konkurs pre nekoliko godina.
Sanitet za Dom zdravlja za ogranak Crna Trava nemamo. Mi smo unazad 2 godine konkurisali kod ministarstva, ali eto nismo prošli na konkurs. Nadamo se da će neko videti ovaj problem i opskrbiti nas bar jednim vozilom.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će od sledeće godine domovi zdravlja koji su sada u nadležnosti opština i gradova ponovo biti u nadležnosti Republike, pa očekuje da će se problem nedostatka medicinskih radnika i opreme efikasnije rešavati.
Medicinskoj sestri Đ.A., koja se nesavesno ponašala prema štićeniku Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici, prekinut je radni odnos, potvrdilo je Ministarstvo rada. Ministar Zoran Đorđević poručuje da će svaki postupak povrede radne obaveze zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite biti strogo kažnjen. Polovinom jula na internetu se pojavio snimak na kojem se vidi kako je medicinska sestra gruba prema jednom detetu, a potom mobilnim telefonom slika druge mališane.
U nastavku emisije o događajima u svetu, u ukrajinskom gradu Odesi poginulo je najmanje 8 ljudi u požaru koji je izbio u jednom hotelu. Kako je saopštila služba za vanredne situacije, 10 ljudi je spaseno, a požar je prijavljen u hotelu na drugom spratu. Istraga će utvrditi uzroke požara.
U Hong Kongu su nastavljeni protesti protiv vlasti bliskih Kini. Demonstrantima se u znak podrške pridružuju nastavnici. Od vlade se traži da odgovori na zahteve demonstranata i prekine da se služi, kako tvrde, policijskim nasiljem. Vlasti u indijskom delu Kašmira počele su da obnavljaju usluge fiksne telefonije posle skoro dvonedeljnih restrikcija koje je Indija uvela u tom većinski muslimanskom regionu u nameri da mu umanji autonomiju. Kako je saopšteno, hrana i druge zalihe biće ponovo dostupne, a ograničenje kretanja ljudi biće ublaženo. Na zahtev Kine i Pakistana, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć je održao sednicu iza zatvorenih vrata posvećenu situaciji u Kašmiru.
U Rusiji gori 5,4 miliona hektara šuma, najviše u Sibiru i na krajnjem istoku zemlje. Koliko je situacija dramatična može se vidjeti iz satelitskih snimaka koji prikazuju veliku površinu obuhvaćenu požarima. Ono što je izvesno je da će požari imati velike posljedice po celo čovečanstvo. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pluća planete su pretrpela nenadoknadivu štetu jer su sibirske šume uništene u vatrenoj stihiji. Požari u Sibiru su posljedica neodgovornog ponašanja čovečanstva, a razlog ekološke katastrofe su klimatske promjene izazvane nebrigom o prirodi, kaže profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Dragan Milovanović.
Bitna je činjenica da su ti požari, ni on jedan, uzrokovali svi ljudi na našoj planeti. Bilo bi to mnogo drugačije kada bi bili nešto organizovaniji, nešto odgovorniji. Ovo nije opomena, ovo je zahtev prirode. Hoćete li da opstanete, onda morate nešto uraditi.
Erupcija vulkana na Islandu nije povezana sa požarima u Sibiru, navodi Milovanović.
Erupcije vulkana su prirodne pojave koje su uzrokovane prisustvom vode u vulkanu koja je pod velikim pritiskom i ona iz jedne tačke izlazi, oslobađa se pritisak kao šampanjac, kao Coca-Cola. U toku tog procesa raspršava se stena, stvara se prašina i ta prašina i voda praktično uzrokuju sve promene, pre svega u ovom slučaju uticaja sunca, odnosno toplote. Mogu biti velike, mogu biti manje, ali su takve kako jesu. Ne možemo da ih predvidimo i to je to.
Pored učestalih požara, svedoci smo da su sve izraženije ekstremne vremenske promjene u vidu poplava, velikih količina padavina, promjene nivoa okeana i otapanja leda na oba pola. Upravo je otapanje leda na severnom polu decenijama unazad ukazivalo da će se čovečanstvo suočiti sa ogromnim posljedicama u budućnosti, ističe klimatolog Vladimir Đurđević.
Led na južnom polu je na kopnu,
led na severnom polu je iznad okeana. Međutim, na severnom polu ta slika o toj promjeni se vidi već decenima. U nas danas u proseku imamo oko 40% manje leda, a ono što zabrinjava jeste da je posljednjih nekoliko godina, da kažem, i južni pol saznao da se naša klima menja i tamo je počela da se smanjuje količina leda, a pored toga opet, pošto ti podaci pre nisu bili dostupni, a dostupni su zadnjih 10-20 godina, vi kad gledate masu leda na južnom polu, odnosno njegovu debljinu, iako njegova površina se ne smanjuje tako drastično kao na severnom polu, njegova masa se drastično smanjuje.
Koliko je štetu požar u Sibiru naneo, govori podatak da je ukupna površina uništene zemlje veća od Grčke, a dim od požara je veličine Evropske unije. Prema procenama Greenpeace-a Rusija, požari će proizvesti preko 225 miliona tona ugljen dioksida, kolika je i količina godišnjih izduvnih gasova 49 miliona automobila.
15 časova 21 minut, ponovo o događajima u zemlji. Pre nekoliko dana krenuo je izvoz junetine u Tursku, ali i Kinu. Do kraja godine u Tursku treba da izvezemo 5000 tona junećeg mesa, u Kinu 4000 tona. Proizvođači se nadaju da će to povećati potražnju, ali i cenu bikova, za koje već mesecima postoji slabo interesovanje. Resorni ministar Branislav Nedimović uveren je da će cena tovne junadi značajno porasti. Pripremila Davorka Tešić.
Tov junadi, i pored povećanja subvencija po grlu, već mesecima je u krizi jer je stao izvoz junetine za Tursku. Cena žive vage pala je ispod 2 evra po kilogramu, a cena teladi ostala je visoka. Sa tim problemom suočio se i stočar Živko Krstić iz Pećinaca, koji trenutno u tovu ima 15 bikova.
Kupiš tele, na primjer, za 650 evra, prodaš bika za 900 ili 1000, a ne do Bog da crkne. Meni je, na primjer, ove godine uginulo 6 komada. Stani po 600 evra, di sam ja u toj priči? Znači, 5 godina moram da radim da bi opravdao onih 6 komada što je crklo, da ne crkne sljedeće godine. Nema računa nikako, nema ništa.
Cenom bikova nije zadovoljan ni Gliša Marojević iz sela Jazak, koji je već prepolovio proizvodnju, pa sada u štali ima samo 10 grla spremnih za prodaju, sa kojom će, kaže, ipak malo sačekati.
Palo se govede. Bilo su 2.10, 2.20, sad jedva 2, ne možda, ne vidi sad, kaže.
Da nema ni interesovanja?
Ne, pa nema, slabo nešto.
Kad će vaši ovi biti?
Evo, gotovi su ovi. 600 kila tu nije dosta. Pa neće još jedan mjesec nekaj.
Čekate cenu?
Pa da, pa još cenu čekam tu još jedan mjesec. Ako bi cena malo krenula, da vidim.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uveren je da posle dogovora o izvozu junetine u Tursku i Kinu dolaze bolji dani za tovno govedarstvo. On očekuje da će otkupna cena junadi porasti na 2,35 evra po kilogramu žive vage.
Ja apelujem na sve prerađivače da apliciraju i za tursko i za kinesko tržište. Najvažnija stvar da će to biti široko disperzovano do najmanjih proizvođača, jer nema ti velike farme koje imaju te kapacitete. To bez malih ne može da se završi i to je u stvari najveća snaga ovog sporazuma o slobodnoj trgovini.
Za Glišu Marojevića to su dobre vesti, jer on ne namerava da odustane od tova kojim se bavi već 40 godina.
O poljoprivredi detaljno govorimo sutra u emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8:05. Iz kulture, dodelom nagrada, završava se festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. O dobitnicima priznanja izveštava Sonja Todorović-Šegrt.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji svake godine pomera granice kvaliteta, ponudi, i to ne samo po selekciji, već i po broju filmova. Ove godine videli smo čak 14 filmova koji su nastali između dva festivala. Žiri u sastavu Biljana Maksić, Đorđe Milosavljević i Mila Nikodijević odlučio je da je najbolji scenarijo za film Ajvar Ane Marije Rossi i Maje Todorović. Takođe i žiri kritike film Ajvar proglasio je najboljim. Posle festivala na Paliću i u Herceg Novom, ovo je treća nagrada za film Ajvar, kaže Ana Marija Rossi, koja potpisuje i režiju filma.
Od tri festivala, treća po redu, i ja se nadam da to ipak nešto govori. Očekivala sam da će se ljudima svideti, očekivala sam da će dobro proći, odnosno nadala sam se i srećna sam, naravno. Nažalost, to je bio jedan jedini dan kad je padala kiša i bio je u bioskopu u zatvorenom prostoru. I pored toga, meni se čini da su reakcije publike bile jako dobre, što je meni i nama koji smo radili ovaj film izuzetno važno. Naravno da nam znači i nagrada, naravno da nam znači i kritike, ali film se pravi prevashodno za bioskop i kad izađu ljudi iz bioskopa s nekakvom emocijom i dirnuti, onda vam to znači.
Druga nagrada pripala je scenaristima Petru Mihajloviću i Milošu Avramoviću za film Južni vetar, iako je film, po rečima Petra Mihajlovića, nije rađen za festivale, nego za publiku.
Nismo mi klasičan bili festivalski film, pa da sad kao to bude poenta. Poenta su glumci, ovi publika je došla, to je glavna nagrada. Ovo je priznanje jedno koje je delio kolege, samim tim je značajno u tom smislu i kao neka motivacija za dalje i da si uverenje, da si potvrda da si uradio dobar posao. Kad imaš reditelja koji zna šta hoće, imaš samim tim i uz pomoć dok pišeš, pošto smo zajedno radili na scenariju, jasna predstava gde smo krenuli i šta želimo da dobijamo, tako da u tom smislu, naravno, tu treba sad imati sreće pa naći dobrog partnera u tom zločinu, da kažem, ali imali smo sreće, mislim da smo jedan drugo upotpunili u tom smislu i samim tim dobar film.
Treća nagrada dodeljena je filmu Gorana Markovića Delirium Tremens. Specijalno priznanje festivala filmskog scenarija dodeljuje se filmu Kralj Petar u režiji Petra Ristovskog, a Rimski zlatnik festivala glumcu Lazaru Ristovskom. Na 43. filmskom festivalu u Vrnjačkoj Banji održana je i tradicionalna škola dramaturgije Slobodan Stojanović, a festival se završava večeras svečanom dodelom nagrada na letnjoj pozornici Danila Bata Stojković.
U Beogradu se otvara peti Zemun Fest, tokom 7 dana na 2 scene, filmovi, pozorišne predstave i koncerti, najavljene su i radionice i izložbe.
Trećeg dana Beer Festa na Beogradskom ušću večeras će između ostalih nastupiti Bilja Krstić, Van Gogh i Magnifico. Ovogodišnji Beer Fest ima 120 koncerata na 4 bine. Tokom trajanja festivala izmenjene su linije javnog gradskog prevoza. Saobraćajna policija pojačano kontroliše brzinu vozila i upotrebu alkohola.
Američki glumac Peter Fonda preminuo je u 80. godini od raka pluća, preneli su svetski mediji. Najpoznatiji je po filmovima iz 60. godine u kojima je stekao reputaciju ikone kontrakulture. Nominovan je za Oscara za scenarijo filma Goli u sedlu 1969. u kome je igrao jednu od glavnih uloga zajedno sa Dennisom Hopperom.
U Buenos Airesu počeo je najveći svetski festival i takmičenje u argentinskom tangu. Ove godine učestvuje 744 para i 36 nacija. Argentinski tango je izuzetno raznovrstan ples, ponos i radost Argentinaca. Za njih je to način života i izraz kulture. Najbolji plesni parovi u dve kategorije biće proglašeni 20. avgusta.
U novostima danas sada o sportu, s nama je Željko Stefanović.
Novak Đoković će u svom 7. polufinalu Cincinnati, a 63. na Mastersima u karijeri imati za rivala Danila Medvedeva. Dok je Đoković u četvrtfinalu savladao Luku Puja 7-6-6-1, Medvedev je bio ubedljiv protiv zemljaka Andreja Rubljova, koji u prethodnom kolu šokirao Rodžera Federera sa 6-2-6-3. U ovom času brine Đokovićeva povreda lakta, ali nadamo se da će Novak to kao i obično stoički podneti. Meč se igra oko ponoći po našem vremenu, kada subota prerasta u nedelju. U drugom polufinalu igraju Francuz Gaske i Belgijanac Gofan. Bek Srbije Dragan Milosavljević propustit će košarkaško svetsko prvenstvo u Kini zbog povrede. Milosavljević je povredio ligamente kolena u pripremnom meču sa Turskom juče u Atini. Bivši igrač Partizana će drugi put u karijeri morati na operaciju kolena zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta. Reprezentacija Srbije inače posle pobede na Turskom nastavlja učešće na Akropolis kupu danas od 17 časova utakmicom sa Italijom. Odbojkašice Srbije upravo igraju treći meč na Gloria Kupu u turskom Beleku. Posle pobede nad Italijom i Hrvatskom, naše devojke igraju sa Turskom. Trenutni rezultat je 2-2 u setovima, iako je Srbija vodila 2-0. Na programu su danas i 4 utakmice Linglong Superlige Srbije u fudbalu. Od 17 časova sastoji se Indija i Radnik. Od 20 časova igraju Spartak Crvena zvezda, Čukarički Proletar, odnosno Mladost Radnički. Sve utakmice prve lige Srbije na programu su sutra.
Hvala, bio to Željko Stefanović, Salona će ponovo biti za nekoliko minuta. I ovog vikenda povećane saobraćaj na putevima u zemlji, ukratko iz Automotosaveza Srbije Vanja Pupovac.
Tokom vikenda očekuje se znatno pojačan saobraćaj na prelazima ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori, posebno na najfrekventnijim graničnim prelazima. Trenutno se beleži pojačan saobraćaj na graničnom prelazu Horgoš, Batrovci, Gradina, gde se zadržavanja kreću u intervalima od 60 do 120 minuta. Napominjemo da je vreme čekanja na glavnim graničnim prelazima promenljivo, posebno tokom letnjeg perioda i tokom vikenda. Na naplatnim rampama zadržavanja za sada nisu duža od 10 minuta.
A sada o jednom neobičnom događaju iz susedstva.
Manji sportski avion sleteo je na autoput Zagreb-Rijeka između Vrbovskog i Ravne Gore. Nema povređenih, a na letelici su manja oštećenja. Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima zbog kojih je avion sleteo na autoput.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 26, u Beogradu, u Kragujevcu 27, u Novom Sadu 28 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Znam šta vas zanima. Naše devojke vode 5-2 u petom odlučujućem setu finala turnira u turskom gradu Beliku. Pozdrav od srca za sve vas koji ste kreirali radio aparata. Želimo vam dobar dan i nadamo se da ćemo provesti još jedno prijatno popodne, i to 17. po redu u mesecu avgustu godine 2019. Porodični magazin Radio Beograda 1 i danas će se truditi da pogodi sve ukuse, da bude od svega pomalo, za svakoga ponešto, dakle aktuelnosti i interesanti gosti iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Od sada pa do 19 časova, dakle mnogo toga lepog što bi trebalo da vas veže za radio aparate, i mi smo vezani dobrovoljno, stoga nam se pridružite. Preporučujemo i naše stranice rtsv.rs, radiobeograd.rs, odnosno multimedijalnu platformu RTSV Planeta. Zavirite, pogledajte i vidjet ćete šta vas sve očekuje do 19 časova. A ukoliko propustite ovu emisiju, možete poslušati retroaktivno upravo na isti način. Mala i mobilna ekipa Radio Beograda 1 spremna za druženje sa vama. Tu su prilozi, gosti polako pristižu, dobro nam došli i nadamo se da ćemo početi lepom vešću što se tiče odbojke 5-4 u ovom času za naše devojke, ali konačno igraju dobro i ne treba im nikada ništa zameriti. Kažu meteorolozi da nam dolaze ponovo tropski dani, istina samo do 35 stepeni. Što bi rekao uvaženi kolega Modli, leti ventilator, zimi radijator, to je vaša emisija Vreme sporta i razonode. Istina, on je to rekao za ventilator, a ne za Vreme sporta i razonode, ali dobro, to je to isto, mi smo ista firma, ista kuća. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Bojana Tufekđić i Željko Stefanović, žele vam od srca dobar dan i dobrodošlicu.
Moje ime je Marko Tomanović, član sam Formula Student tima Tenford Rumska strela. Izrađivanje najnovije formule bilo je mnogo lakše uz talase Radio Beograda 1. I emisije Vreme sporta i razonode.
8-5 vode naše devojke u petom odlučujućem setu u tiebreaku finala turnira u turskom Beleku protiv domaće reprezentacije. Ali gledamo lepo odbojku, zaista fino za oko. Ovaj sport u kome se uživa. 9-5 za Srbiju u ovom času. Zadovoljstvo nam je da u studiju Radio Beograda 1 ovog popodneva pozdravimo i Gorana Grbovića, nezaboravnog košarkaša, legendu našeg basketa od prošle godine, direktora Beogradske Štark Arene, najveće dvorane u regionu, koja je domaćin istinskim muzičkim i sportskim spektaklima. Trenutno uživamo u odbojci, gledamo zajedno, ali ćemo da bome progovoriti koji u košarci, a kako bi bilo bez toga. Gorane, dobar dan, pozdravljam vas, zaista mi je drago da ste ovdje.
Dobar dan.
Obaveze brojne. Nije to samo sednje se u fotelju i čovjek upravlja, rukovodi bilo čime, pa makar i Štark Arenom, već ste iz sedmice u sedmicu na putovanjima, na dogovorima, pregovorima, poslovnim sastancima i boga mi prave premije uloviti da se ove privilegije.
Pa dobro, istina, teško je, mi se to tek tako teško voditi autoperionicu, a kamoli ovakav objekat kak je Štark Arena, međutim u ovom periodu mi ovo vreme koristimo za unapređivanje, odnosno i tehnološko i neke stvari popravljamo, pripremamo se sve za sezonu, jer nama sezona zvanično počinje u septembru mesecu. Plus ceo ovaj kontekst sporta, ovo je govorim, to je sportska dvorana. Uspeli smo da dovučemo Zvezdu i Partizan, da dovučemo. Bilo je puci potegne, međutim bit će strašno puno sporta ove godine sa onom unizijadu zaključno sa 2020. godinom, tako da ćemo sve sportske manifestacije veće ili manje truditi se, potrudit ćemo se da dovedemo u arenu. I mislim da smo tu na dobrom putu, jer sport je u stvari inače za mene, što se tiče arene, core biznis, posao svoje veličine i zbog prepoznatljivosti, i samim time tu smo iznad nekog komercijalnog radara u smislu gledanosti, jer sve statistika, znate, na kraju saberete koliko je ljudi prošlo kroz arenu od prošle godine do recimo aprila, oko 700, blizu između 600 i 700 hiljada ljudi. Iduće godine ćemo sigurno probiti taj limit, tako da ću se potruditi da budemo jedna od najboljih sportskih arena u Evropi.
Dame, uzdišu, vratit ćemo se da bome odmah na sport, ali jedva čekaju 24. septembar, Eros s ovog sveta.
Da, Eros, da, sa Vitan će ne, novim albumom, sa celom tom, on je jedan od najvoljenijih, ja mislim, interpretatora na italijanske muzike, nošte muzike u Beogradu. Ja ne znam, nijedan kafić koji nije emitovao njegovu muziku, i zaista je voljen normalno, posebno sa ženske strane. Eros je 24. septembra u Beogradu i sa tim novim albumom koji je onako baš slušan u celoj Evropi, normalno miljenik italijanske publike. To smo već imali kontakt s svim italijanskim firmama normalno koje će doći, i normalno ženska populacija će biti 80%, to je On njega računaju jednog od čvorišta italijanske muzike sa Anom Okodana Okse do Acukjera, pa je normalno Lombelico de muzika italijana, Pupak praktično, ali meni je zadovoljstvo biti da to što će tu turneju praktično započeti iz Beograda i nastaviti dalje, i to je jako važno za Beograd, jer Beograd se na kraju otkriva svoje svoju lepotu, normalno, i svi ti promoteri strani, kažem, ili smo iznad radara, smo već polako počinju da dolaze ozbiljnije grupe i ozbiljniji interpretatori muzike, zabave.
Vraćamo se na našu lepoticu, našu arenu, Štark arenu, koja je pokazala da pored košarkaškog i ostalih terena može da se pretvori čas posla i u bazen i ledenu ploču i šta god treba, sve može, samo izvolite.
Da, pa to je onako interesantno, kako me pitaju kako ćete, mi smo na primjer imali sada pred baš rođendan 202 u areni, mi smo imali tu prvo rukometni teren gde igrala reprezentacija Srbije protiv Hrvatske, gde je bio nerešen rezultat, pa smo sutra napravili futsal, a onda preko što smo počeli da radimo celu konfiguraciju za rođendan 202, koji je zaista bilo monumentalan, za mene jedan od najlepših događaja u areni. S tim što mi možemo zaista posle toga da napravimo i led, što ćemo imati već u oktobru, a posle toga ako treba i bazen, napravit ćemo i bazen, koje je već bilo svetsko prvenstvo. To je arena, multifunkcionalni objekat, i zahvaljujući isključivo da nisu mi tehnološki toliko usavršeni, niti imamo tu tehnologiju koju imaju druge arene, to je jako skupo, međutim ljudstvo koje radi unutra je potpuno obučeno što se tiče organizacije i celog tog spektra poslova koji su neophodni da se urade. Radimo i noću, jer idući godinu će imati jako puno zauzetosti, u stvari od septembra, tako da praktično imat ćemo, recimo, u novembru, bukvalno i novembra i decembra 60 dana zauzetosti, dan za dan, i noću se radi, tako da to jednostavno je tako, mislim, teško je, ali to je neophodno Beogradu.
Jedan od bitnih segmenta je i mala arena, gde se već traži uvek i za narednu sezonu termin više. Tu se afirmiše sport kroz brojne škole, košarke, rukometa.
Tako je. Mala arena je potpuno otkriće. Mislim, ja sam došao u julu, u stvari, ona nije priznata. Mi smo izdali za manje od 15 dana. Bukvalno to je bilo školsko sporta i svega. Međutim, ovaj godin imam ugovor sa Partizanom, sa KK Partizanom, sa petogodišnji ugovor. I ovog trenutka je sređujemo upravo ovog časa, gde smo morali da pripremamo i parket i sve, jer ona se radi zbog lepka, zbog rukomete, zbog svega. Uvijek je pripremamo za svaku sledeću sezonu, i ovaj godin sada upravo pravimo tu konfiguraciju vremensku, u stvari taj kalendar koji ćemo napraviti za i Partizan i za sve ostale sportove, ako bude moguće da se izvedu u maloj areni.
Dokle ste došli sa unapređenjem sadržaja ispred dvorane? Taj prostor je bio do sada neiskorišten.
Ja uvek pokušavam da se, mi smo imali 3x3 sad ove godine, Challenger, koji je drugi najveći turnir na svetu, a inače od Kotlebe, bivšeg sudije košarkaškog iz FIBE, smo dobili uveravanje da je ubedljivo najbolji turnir koji je organizovan u organizaciji braće Jovane Nikole Koprice, koji su zaista to radili savršeno. I onako to je jako plaćen turnir, bogat, što kažu, sa velikim nagradama, mislim da je nagrada bila glavna $15,000, 10,5 za treće mesto, gde su došle najbolje ekipe, i mi ćemo se potruditi i u zimskom periodu, pa čak i ćemo dotle da upravo pregovaramo za neko malo klizalište koje će biti ispred arene, da onaj sajam kad se završi na Beogradskom sajmu, da polako premeštamo napred. Inače, to je u konfiguraciju svih velikih arena na svetu, ima puno prostora između, teren koji je košarkaški, koji je na severozapadnoj strani, zajedno sa Mozartom kompanijom, koja je inače jedna od zaista društveno odgovornih firmi, koja je napravila već preko 80 ili 90 košarkaških terena i fudbalskih, koji za mali fudbal u celoj Srbiji, da napravimo tu teren sa igronicom za decu i sa nekom teretanom koja je eksterijerna, i tu da uredimo taj deo parka i polako da oživljavamo, da bi okupljali sve te klince okolo, da ih navikavamo na arenu, jer ko zna koliko će šampiona da prođe i da se rodi još u tom periodu.
Ono što je također značajno, a sad prelazimo na onaj drugi deo repertoara, jeste da su brojne producentske i promotorske kuće počele da smatraju Beograd svojom destinacijom, pošto ne sumnjam da će i posle Rosera Masotija biti dobra ponuda za sezonu 2019-2020.
Tako je, mi posle Ramazzottija od strani koncerta imamo, trebalo bi da imamo Laru Fabian, međutim u ovom trenutku smo u pregovorima, da li će biti 6. novembar ili ćemo to pomerati zbog nje, zato što ona radi ovog trenutka album i vidim da svi u regionu pomeraju i Bukurešt i Budimpešta, pomeraju te koncerte za sledeću godinu, negde maj i juni, ali će sigurno biti ovde, pa postavljamo Deep Purple, 6. decembra, bar ja nadam se, između, i normalno domaći Zdravka Čolića 29. i 30. što je to dogovor, ono što je meni važno praktično što se tiče Zdravka, imat ćemo parni valjak, imat ćemo još pregovora zbog gusto kalendara, ovog trenutka gledamo da ih smestimo sve jedno za drugim praktično i biramo te blokove zabavne i pop muzike i sve do iduće godine praktično bit ćemo raspravljati. Sad ima tu još neki pregovor sa drugim i promoterima i velikim kućama, znači kao što je Live Nation, da dovedemo zaista zvezde, jer kažem, mi smo sad ovog trenutka iznad radara, isključivo zahvaljujući posvećenosti i tog beogradskog, odnosno srpskog hospitalitija, gostoprimstva po kome smo poznati, ja, to je tako.
Ove lepe dame u crvenim dresovima su pobedile, dakle 15-13 je bilo za našu reprezentaciju, Srbija Turska 3-2. Sport je divan, sport oplemenjuje i to je jedna od misija ove emisije koja će ovo napuniti 6 decenija. Gorane, imali ste privilegiju da igrate sa dve strašne generacije neviđene u državnom timu. Jedni su bili Kićanović, Dalipagić, Moka Slavnić i drugi. U drugoj Divac, Paspalj, Kukoč i sad, naravno, koga god preskučim, grešit ću se.
Jeste, to je istina. Ja sam zaista imao nevjerojatnu sreću da igram sa ove generacije i to ne sa jednoj klupi, nego da igram. Ajde, ovoj prvoj generaciji bilo teško uopšte pomisliti na tako nešto. To su zaista ljudi koji su ugradili sebe u temelj svetske košarke, počeo od Moke, Kiće, Praje, Ćosića, tada Žižića, Mirze Delibašća, Raša Radovanovića, sada ne nabrajam sve da se neko ne naljuti, pa do ove generacije koja je zaista jedna od najtalentovanijih možda na svetu, kao što i prethodna bila. Neverovatno, skoro smo nešto pričali s prijateljem, pričam koliko je teško upoređivati jedne s drugima, u stvari upoređivati vreme. Košarka je se promenila normalno u smislu atletizma, međutim u smislu onog ličnog te emocionalnosti, sportske inteligencije, kada pričamo o sportu koji je jako važan, sportska edukacija je i socijalizacija jedna od najtežih, ali od najpravičnijih i najboljih za jednu naciju, jer to sport i pripada tom elitističkim blokovima na kojima se temelji država, počeo od nauke i tehnologije, pa završi sportom kroz visoku umetnost. I taj kontakt koji ti igrači dan danas prave kao praktično ministri, odnosno ja kažem ambasadori jedne zemlje je neverovatan, jer to je kada uporedite te dve generacije ko je šta uradio inače posle toga i ko šta sad radi, to je zaista neverovatno, to ne može bez kvaliteta. Što se tiče igračkog nekog dela, ja sam jednostavno nagrađen tim vremenom provedenim s tim momcima koji su i što sam bio deo toga, to znači da i moja malenkost je bila nekog kvaliteta, ali zaista neverovatno. I sada s ove distance često razmišljamo o tome, o tim utakmicama praktično koje smo igrali, bilo ih je stotine, jedni protiv drugih, ili kad smo zajedno igrali protiv drugih reprezentacija, zaista neverovatno, i šta smo sve osvajali, koga smo povezivali, a to je zaista u toj drugoj mlađoj generaciji koja je praktično baza celog regionalne košarke i dan danas, na osnovu, na krilima tih generacija mi smo osvajali medalje i dan danas Srbija važi za najveću silu na svetu posle NBA, a u amaterskom sportu Jugoslovenska liga je bila sigurno posle NBA najjača liga na svetu.
Mnogo fine atmosfere oko našeg državnog tima koji doduše evo povremeno naruše vesti poput one koje smo čuli u vezi Milosavljevića ovoga puta, pa brinemo i za te, a još uvek
Pa znači, ja, sport je takav, tu kažem kad je u tom smislu sportske edukacije, socijalizacije i jednog timskog duha, jedino što može da naruši atmosferu, to je povreda. I one su deo toga, meni je žao zbog Dragana, on je već imao slične povrede, ali znate, to su igrači koji daju, za koje nema prijateljskih utakmica. To je takav tip igrača, on daje sve od sebe maksimalno. Da li je prijateljska, da li je priprema, da li je trening utakmica, on igra 120%. Tako da meni je žao, jer sad sam čuo na vestima da će ići na operaciju i da će, sigurno neće ići u Kinu, jer to je povreda tih ukrštenih prednjih, ja mislim, ukrštenih prednjih ligamente, ne znam, 10 noge. Ali svakako njegov taj duh koji on ostavi, njegova energija će uvijek biti prisutna u timu, on to zna, to znaju igrači, oko Teja će se videti. Međutim, znate kako, koga nema ili ko otpadne bez njega se mora, ne može, mora se, u sportu je to tako. Mi imamo reprezentaciju koja je fantastična, imamo selektora koji vrlo dobro zna da barata s tim instrumentima, mislim na igrače, i da pravi te mehanizme s kojima se pobeđuje, tako da oni nisu ni u punoj formi, ni blizu toga, oni će tek sad ulaze polako u formu, tu takmičarsku, sve do Kine, i sad Akropolis turnir pokazuje koliko to raste i bitno je tempirati tu formu do takmičarskog dela, da već ide tu eliminacije i tako dalje, da je surovo, preko svaka utakmica je finalna utakmica.
Divno je bilo videti juče decu koja su bila iz Han Pjeska, iz Republike Srpske, iz Gračanice, i pratila su utakmicu naše reprezentacije. To su dečaci i devojčice toliko navijali i njima je doživljaj. Pratio sam izjave da su oduševljeni što su videli Jokića, Bogdanovića. Očigledno da i oni ne spavaju pa prate to naše asove, NBA asove.
Kako da ne? To je... Kažem ti, oni su idoli, meni strašno drago bilo, prvo i Arena isto učestvovala u UNICEF akciji, mi smo to smanjili cene, normu učestvovali smo s decom, kad je bilo utakmica protiv Litvanije u Areni, i to mi je bilo jedan od najdražih momenata od kad sam došao, sve te klince vidjeti na jednom mestu, onako koji su oduševljeni, koji su tirali na koš na poluvremenu, sa tim majčicama, isto tako i ta deca iz Han Pjeska koja nemaju prilike toliko i možda neće imati više priliku nikada vide recimo Jokića u živu ili sve njih na okupu, ali taj trenutak je za njih nezaboravan. Znate, to vas vodi u nekom potpuno dobrom pravcu što se tiče samog života, ako vam je idol Jokić ili Bogdan Bogdanović ili Teodosić, to već nešto znači.
A ne one neke.
A druge. Ne one, da ne pomenimo onu tamnu stranu.
Da. Milina je bilo za videti i uopšte taj osjećaj pripadnosti i očigledna atmosfera koju je napravio i selektor sa svojim igračima ili kako je rekao s instrumentima. Vrlo lepo koristite te izrazi, dopada mi se. Evo za Jokića ste rekli da koristi telo, ekstremno je pokretljiv, ima lepljive prste.
Da, sticky fingers. Uh-huh. On je nevjerovatno talentovan igrač, znači divac, prvenstveno to kad kažem, to je taj neki sportski nepotizam, nasljeđe, da vi ostavljate praktično svog nekog igrača koji ste obučavali. Ćosić je dolazio u Kraljevo kao selektor i obučavao divca praktično svim tim trikovima, to su trikovi za visoke ljude, to su trikovi praktično, a ne običan drio kojim se bave, pa tako da je divac to negde preneo, negde kao klincu Jokiću, praktično je dosta pokreta koji izvodi posebno kad igra leđima, posjeća me na divca koji je bio izuzetno pokretljiv. Jokić ima, on je za mene all around igrač, ako sada se ne bavim stručnim, on je više playmaker nego što je centar, on je lažna petica, on nije statična petica koja igra dole ispod koša, on igra po silom, ne u trenutku kad se dogodi, on u tom mis meču kad je mali veliki, on odigra odlično, međutim preti stalno šutem i praktično ga je nemoguće čuvati u NBA-u. I oni svi čude kako, on je klinac koji igra svoju košarku i sve vreme to izgleda kao da se igra, međutim iz te igre on je toliko triple double imao, mislim, najviše u istoriji u tom play-offu, da je odigrao toliko minuta i stalno imamo to neko nipodaštavanje tipa da on nema telo. Pa ako neko igra 7 utakmica po 48 minuta, plus i produžeci, što kaže Shaker O'Neal na tim analizama posle utakmice, kaže, ljudi, pa niste ni šutili mačku s praga, a kamo li da pričate o tome, pa kako nema telo, kao ne može da skoči, ne može da zakuca, a svaki put u triple double. I kaže, ne bi volao da igra protiv njega, nikako.
Kada poredimo atmosferu sada i tada, pa čini mi se da se jedino broj menja selektora, inače smo uvek svi selektori, tada nas je bilo malo više.
To je normalno, za Srbiju je to normalno, u futbolu, košarci, rukometu, svemu. Jednostavno, košarka, mi smo košarkaška nacija i to je činjenica. Mnogo medalja, mnogo smo razmaženi kao publika i svi smo, poznaju, naša publika poznaje košarku, što je jako važno. I svi misle da znaju to da urade. Znate, teško uklopiti 12 izuzetnih igrača ili više, čak kad neko otpada i tako dalje. Otpada ne otpada, ne možeš kaži otpada, on jednostavno je negde hibernisan, jer tog trenutka se bira ekipa za tu vrstu turnira. Znači, ljudi misle treba da igraju 12 najboljih. Ne, uvek se biraju instrumenti. Instrumenti čine specifičan mehanizam. U košarci je to tako. Mi ne robujemo šablonima koji da se inače insistira, niti Saša to radi, Đorđević, on pušta tu igru 2 na 2, 3 na 3, vi ne možete zarobiti Jokića u nekom šablonu. Ne možete Bogdana Bogdanovića praktično, on igrač koji može šutirati sa 9 metara, isto kao Jokić. Tako da im omogućava da im oslobađa tu igru, da ima više prostora da igraju na 2 na 2, 3 na 3 i tako dalje, da igraju brže. Tako da, normalno uvijek se javljaju ljudi koji misle da znaju i da mogu. Međutim, Saša će ovog trenutka izabrati ekipu koja je najbolja da bi došao do finala sa Amerikancima. A to ne mora da bude da mora da igra 12 najboljih igrača. Teško uklopiti te suete, dobro nema iskustva s time, zato što je igrao u ekipama, posebno, znači, Dražan Petrović, on, Toni Kukoč, Rađa, Divac, Paspalj i tako dalje. I moja malenkost, da smo svi bili suetni. Bez toga nema, mislim, jednostavno je to tako. Svi mi dok igramo mislimo da možemo bolje od onoga što je, koji je ispred nas ili kod koga je lopta, ali kada imate selektore koji uspe da napravi mehanizam, onda ste na dobitku sigurno, onda već možete da računate da ćete postići cilj. Međutim, od cilja do uspeha su tri ona najteža koraka, što kažu Španci, tres metro sobre sjelo, tri metri iznad neba. Jer ako hoćete da pobijete Amerikance, morate da zaista da napravite ta tri koraka iznad neba.
Proslavljeni košarkaški as i direktor Štark Arene Goran Grbović, učinjeno mi je zadovoljstvo svojim dolaskom. Gorane, zahvaljujemo od srca, pratimo se da bome i u godinama koje dolaze, pratimo manifestacije i muzičkog i sportskog karaktera, navijamo za naše. Ja vam zahvaljujem od srca i ekipe što ste bili.
Zahvaljujem na pozivu, za mene je apsolutna privilegija, kažem zadovoljstvo i posebna čast da gostimo i Košanici.
Hvala vam. Pensando a te. Oh yeah.
tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sutra će biti otvoren autoput Miloš Veliki. Odobrenu sa do Čačka deonicom dugom 103 km stizaće se za manje od sat vremena. Očekuje se da će u sezoni dnevno prolaziti do 11.000 vozila, a naplata putarine biće oko 25 miliona evra godišnje. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je za RTS da će nova deonica autoputa na koridoru 11 zameniti najopasniji deo na Ibarskoj magistrali i doprineti većoj bezbednosti saobraćaja, ali i omogućiti ulaganje investitora i razvoj turizma. Radio Beograd 1 sutra će od 17 časova prenositi svečano otvaranje autoputa Miloš Veliki. Uz reportere na licu mesta imaćemo i goste u studiju, koji će komentarisati značaj novog infrastrukturnog projekta u Srbiji. Saobraćajna policija je u prethodna tri dana na autoputu zaustavila tri vozača zbog nasilničke vožnje brzinom i do 250 km na čas. Državljanin Švajcarske, koji je vozio 250,7 km na sat, zaustavljen je kod osipaonice opština Smederevo. Na teritoriji opštine Pirot zaustavljen je državljanin Belgije, koji se u tunelu, gde je ograničenje brzine 80 km na sat, kretao 186 km na sat, dok je državljanin Turske posle izlaska iz istog tunela vozio 183 km na sat. Izrečene su im novčane kazne i privremene zabrane upravljanja vozilom na teritoriji Srbije. Više javno tužilaštvo u Vranju naložilo je obdukciju tela dvogodišnje devojčice koja je preminula u zdravstvenom centru u Surdulici, pošto je u četvrtak uveče pozlilo na Vlasinskom jezeru. Roditelji su pozvali hitnu pomoć u Crnoj Travi, gde im je rečeno da ne mogu da izađu na teren, jer imaju samo jednog dežurnog lekara u noćnoj smeni, a da sanitetsko vozilo nema bocu sa kiseonikom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će biti ispitane sve okolnosti smrti devojčice. Avioni izraelskih snaga pogodili su nekoliko ciljeva u pojasu Gaze posle lansiranja raketa prema jugu Izraela. Kako navodi izraelska vojska, borbeni avioni gađali su dve podzemne infrastrukture koje pripadaju Hamasu na severu i u centru obalskog dela enklave. Na severozapadu Sirije, koji je pod kontrolom pobunjenika, u protekla dva dana poginulo je više od 20 civila, među kojima 11 dece i trudnica. Oni su stradali u vazdušnim napadima na dva sela koje su izvele vladine snage. Sirijska observatorija za ljudska prava smatra da je cilj sirijske vlade da primora civile na povlačenje iz tih područja kako bi se obračunala sa pobunjenicima. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji na poziv ruskog kolege Sergeja Šojgua boravi u Rusiji, posjetio je sportsko društvo CSKA i obišao sportske dvorane za pripreme i takmičenja jednog od najtrofejnijih ruskih klubova. Ministar Vulin i načelnik CSKA, pukovnik Artjom Gromov, ocenili su da treba unaprediti tradicionalnu saradnju vojnih sportista Srbije i Rusije. Beogradski festival piva Beer Fest za prva dva dana posjetili oko 200.000 ljudi i to je novi rekord, saopštili su organizatori. Kako se navodi, do sada je održano više od 50 koncerata i sve je proteklo u najboljem redu. Večeras se očekuje još veća poseta. Nastupit će između ostalih Bilja Krstić, Van Gogh i Magnifico. Košarkaši Srbije igraju sa Italijom drugu utakmicu Akropolis Kupa u Atini. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaški savez Srbije potvrdio je da Dragan Milosavljević zbog povrede kolena na jučerašnjem meču sa Turskom neće moći da nastupi na predstojećem svetskom prvenstvu u Kini. Novak Đoković igraće u polufinalu teniskog Masters turnira u Cincinnatiju protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u ponoć. Prenos je na prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu sastaće se Francuz Richard Gasquet i Belgijanac David Goffin. Vreme sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviše od 29 do 30, u 32 u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
reči uvrede. O mama, znaš da volim te. Da me osude, da ostave me si. Znam, nisam sam. Se pomole i pozdrave mi nju, ljubav najveću, i nek mi oproste za sve godine, i pozdrave mi nju, ljubav najveću.
Ja sam Ivan Petković, trener rukometnog kluba Dinamo iz Pančeva. Veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
17:09, pogodak u Frajburgu, Frajburg Mainz sada je 1-0. Kod Engleza 50. minut, na svim utakmicama rezultati isti kao i na poluvremenu, dakle od bitnih izdvajamo da Liverpool vodi od 45. minuta kao gost Southamptonu. Počela je utakmica Linglong Superlige Srbije, u Inđiji igraju Inđije i Radnik iz Surdulice, za sada bez golova 0-0 u 10. minutu. 17:10, tačan, precizan kao švajcarski sat, naš vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića i moram veliko na početku da kažem da smo mi jedna prava turistička destinacija. Ovde je mnogo sportista na pripremama, mnogo turista. Videli ste verovatno na društvenim mrežama da su i kineske grupe počele da dolaze, evo da kažem, u moj motel izlog, ne mora to biti reklama. Sve ih je više, mnogo je posla ugovoreno, ali najvažnije je to da ima prepunje Kosjerić turista. Video sam jutro svi pančerci su neki stigli na pansion samo da bi se kupali u našem zaista prelepom olimpijskom bazenu koji okviruju sklopu tog sportskog kompleksa. ja bih voleo da dođete da posjetite Kosjerić i taj sportski kompleks, jer zaista ima i šta da se vidi i uživa, i boga mi, svi koji jednom dođe ovdje na pripreme dolaze svake godine. Vi znate da se tu održava i kamp odbojke i mnogo toga. Bili su ovdje i fudbaleri Dinama iz Pančeva, kad ste već spomenuli Pančevo, i zaista, zaista je mnogo lepih stvari i događaja koji se dešavaju u Kosjeriću.
Divno, divno, divno. A šta ćemo danas da spremimo?
A danas ćemo da pripremamo carska prodimljena rebra, jedno predivno jelo, moje autorsko jelo. Prvo jednostavno se priprema, ko nema prodimljena rebra do prve mesare, kupi špic rebra ili dimljena rebra. Neko će reći na ovoj vrućini to teško, jelo nije, a reći ću na kraju i zašto, ali prvo da kažemo šta je potrebno. 1 kg znači prodimljenih rebara, 2 kg krumpira, jedna glavica svežeg luka i 2-3 paprike sveže, 2 kašike masti, so, biber i aleva paprika. Znači rebra isečemo na kocke otprilike 5 puta 5 cm, obarimo ih nekih 40 minuta u vodi, dok se rebra bare, mi lepo očistimo krompir i sečemo na 4 dela, crni luk na rebarca kao i papriku na kolutove, sve to zajedno pobiberimo, posolimo, zatečemo u pećnici nekih 30 minuta, kada rebra budu obarena ili omekšala, stavimo ih preko krompira i paprike i crnog luka u taj isti plek, pečemo nekih još 30 minuta, znači negdje sat i 15 minuta je potrebno to jelo da se pripremi i zaista dobijemo jedno božanstveno jelo. Zašto nije teško? Nije teško zato što rebarca su ovarena, plus zapečena, sva masnoća, iako je bilo, mada ima vrlo malo na rebrima, ispare, odnosno peku se, istope se i nema masnoće i zato nije teško, a izuzetan prilog je ovamo krompir, paprika i crni luk koji će to sve da anuliraju i zaista ne nose slučajno naziv jela ili recepta carska rebra, jer zaista tako izgledaju i tako su ukusna i ja to često pripremamo, evo i Kinezima smo pripremali na više načina toga. I zaista mnogo, mnogo, mnogo lepo. Ne samo što zvuči, nego je ukusno i može se poslužiti u svako doba. A pogotovo kada su slave, mada sad slava nema, ali kažem da sutrašnji ručak, nek naši slušaoci to uvežbaju dobro, pa kad dođu slavski dani, da to pripremaju.
Milene, evo, Bog nam je svedok, 14. godina kako se rađujemo, vidjeli smo se jednom u životu na 2,5 minuta i to na Fish Festu, pa koristim priliku da kažem da će se održati ove godine od 5. do 8. septembra dole kraj Nebojša Kule, možda se sretnemo još jednom.
daj Bože da se vidim, ali evo ja kažem, ja koristim priliku, zaista je to dug niz godina da mi sarađujemo i dobro je što sarađujemo, pokazalo se to kroz praksu, je li tako? I nadam se da ćemo se vidjeti i na Fish Festu, ali s obzirom da smo mi emisija, mogu tako da kažem, Vreme sporta i razonode, evo otvorena poziv da posjetite Kosjerić, da vidite kakav smo mi, ne samo turistička, nego i sportsko-turistička destinacija.
I tekako, zahvaljujem Milijane, mnogo pozdrava vama i vaše
porodice. Puno pozdrava i vama u studiju i našim slušalcima.
Dortmund Augsburg sada je 5-1, izgleda da dolazi do promjene rezultata i u Freiburgu, gde Freiburg vodi protiv Mainza 2-0, a sada i uvećava svoje vodstvo na 3-0, 17:15.
Ja sam Aleksa Pejić, igrač fudbalskog kluba Brodarac, aktualnog šampiona Srbije u omladinskoj kategoriji i učesnika Lige šampiona za mlade. I volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Sjajni fudbalski as i trenutno fudbalski pedagog Dževad Prekazi nam se upravo pridružio u studiju i učinio nam zadovoljstvo svojim dolaskom. Dževade, dobar dan, radujem se da smo zajedno ovog popodneva ponovo.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Rado me da ste živi i zdravi, vidim i vas sam iznenadio informacijom da je obilna kiša pogodila Istanbul, da ima i mrtvih, jedan za sada, ali mnogo je, svaki ljudski život i mnogo.
Pa naravno da je ovo je mnogo, ali ja u četvrtak sam se vratio uveče. Tako da, eto, za dva dana, ne znam, ja, to jest, o tebe sam pripočuo, nemam pojma, verujem, nisam ni gledao.
No dobro, imamo dosta lepih povoda, kad kažem lepih, mislim na one naše klubove koji će igrati baraž utakmice u Evropi, Zvezda i Partizan, ali je Dževad bio i na utakmici Superkupa u svom Istanbulu da pogleda jedan fudbalski spektakl i stvarno je apsolutno tako delovalo, makar preko malih ekrana.
Pa jeste spektakl, samo što je mogu reći negde oko 80-85% od tih gledalaca su bili Arapi. Bilo je Kineza, bilo Rusa, bilo je iz onih bivših ruskih republika, najmanje je bilo Turaka i Engleza. Ali svakako to je doživljaj. I lepo je gledati takve dve ekipe, pogotovo u nekoj drugoj zemlji.
I mi se malo iznenadismo, gledaj, ne promašuju svi penale, neki daju golove sa bele tačke.
Pa ja sam stekao utisak da taj kup, svaki kup znači nešto, ali nije baš ono da se baš moralo, ali tako sam stekao utisak da, jer je vreme bilo strašno, velika vlaga, to koliko su oni mogli da izdrže, a pored svega toga teren je loš, a igrati je 120 minuta i posle 120 minuta imali ste prigodu da igrači, kad su gospođa ili gospođa svirala kraj, par igrača je leglo i grčevi, tako da jako, jako teško je bilo igrati utakmicu.
Da li Joe, da odeš nekad u svoju ulicu koja nosi ime po tebi?
Ne, pa ne, mislim, iskreno ja to sam svaki put kad god me neko pita u vezi toga, mene to ne interesuje, to je sve prošlost. Tako da ja znam zašto sam bio tamo, zbog čega sam bio tamo, to je ono najbitnije, ono što je za mene fudbalsko, to što sam ostavio velikog traga, to što ljudi dan danas to cene i poštuju, to što me stalno zoveo i povod za odlazak moj u Istanbul isto je bilo da su me ljudi zvali i zamolili i molili da dođem. Dakle, ja nikad ih ne odbijem. I naravno, vrlo rado ja idemo za Istanbul i uopšte bilo gde u Tursku.
Hajde da malo vratimo loptu na ove naše predstavnike, da krenemo od Zvezde. Kad sam ispomenuo penale, stvarno jedna od antologijskih utakmica, ne pamtim da je ovoliko bilo promašaja, pa makar i zbog one zemlje i one nesrećne bele tačke, kako izgledala, već grdno, a jeste.
Pa sve u životu se svodi na to da, mislim, mora da imaš sreću. Jer neverovatno koliko je enormna sreća bila na strani Zvezde. Tako da oni su dva puta imali, što kažu, da goli, završa utakmica, idu dalje, ali u fudbalu se nikad ništa ne zna. Tako da jeste, katastrofalno je bilo, mislim, samo mesto gde lopta stoji za izvođenje jedanaesterca je bila strašna. Najteže je bilo onima koji šutiraju desnom nogom. Jer upravo ta leva stajna noga, to rupa bilo. I taj ko je dao svaka čast, gol iz penala. Je stvarno bilo, jer ravnotežu izgubiš i, mislim, može se desiti da šutiraš i da udariš u drugu nogu loptu, inače to se ne priznaje više gol, a da uđe. Tako da, u svakom slučaju, kao što sam rekao malo pre, sreća je glavni faktor.
Mnogo znači svaki poen za naš fudbal i zato je dragoceno ovo što su radili Zvezde.
Pa naravno da mnogo znači, ali ne treba da baš mnogo i da likujemo, jer mi strahota kaskamo za tom Evropom. Ja uvek govorim to već dugi niz godina, mi dalje vozimo Fiću, a oni voze Porsche, voze Maserati, tako da mi smo daleko, daleko, daleko od toga. Da bi to uradili i da budemo bliže njima, pogotovo kod nas, gde ja i to govorim godinama, imamo talenata, ima dece talenata, ne samo u fudbalu, uopšte u svim sportovima. Što se kaže, ono, Bogom dan, sve imaš da i stvaraš, da i napraviš, i da odu i naravno ne odma, normalno se sačeka da bi napravili, da bi došli do tog nekog nivoa evropskog pravog fudbala. Ne da budeš topovsko meso kao što je bilo prošle godine Zvezda. Tamo šest, ovamo pet, ovamo četiri, mislim, nije ni Zvezda, ni Partizan, da kažem, niže razredni klubovi, kao što su ove drugi iz drugih zemalja sveta, ali danas svi igraju futbol. A ipak Zvezda i bivši prvak Evrope i sveta da bude na tom nivou. Mislim, meni kao koji voli mnogo futbol i koji gleda sasvim drugačiju odnosu na sveti, nisam ja da niko bitno je da učestvujem. Bitno je da jeste da učestvujem, ali bitno je da napravimo nešto. Jer ne treba zaboraviti sve do raspada Jugoslavije. Ipak je Jugoslavija mnogo, mnogo, mnogo značila u svetu futbala. Toliko je dala imena futbalera, toliko je dala imena trenera koji su i napravili i nemačke futbale i podigli nivo nemačkog futbala i francuskog i svega toga. I sad mi da navijemo da li ćemo nekako da uđemo u Ligu šampiona i Ligu Evrope. Pa nisu na tom nivou Partizan i Zvezda. Znači treba mnogo, mnogo što šta uraditi da bi došli do tog nivoa, jer tamo im je mesto.
Kako ocenjuješ igre, evo, Kopenhagena i Malatije u kontekstu Fići i Limuzine? Gde su oni u ovom trenutku?
Ljudi i ne znaju ko je Malatije pod broj 1. Oni su prošle godine su igrali prvu ligu i došli su do, eto, da igraju prvi put u istoriji, da igraju neko značajno takmičenje kao što je za Ligu Evrope. Šta ja da kažem više, mi smo prospori mnogo. Mi gledamo kako igraju evropski timovi, mislim i druge ekipe kako igraju, ali mi stalno i Zvezda i Partizan živimo od prošlosti, zada. Tako da danas u današnjem fudbalu skoro sve ekipe igraju koje se takmiče i to pogledajte kakva sva iznenađenja je bilo sa ispod, na primjer, jedan Celtic. Da ne nabrajem, Bože moj, ko je Kluž? Ko je čuo za Kluž? A kamoli za Malati? Pa mislim, ne mogu da uporedim ja Malati sa bilo kojim ekipom i ole normalnom u našoj ligi. Tako da, Malati je ko Malati je. I sva srećna okolnost što u Turskoj još nije počela liga. Mislim, počela je juče, zvanično. Da su jedno 3-4 kola oni isto kao što je kod nas počela liga, ne bi bilo lako uopšte, ni najmanje.
Đede, na kratko, digresija, jer ovo je vreme sporta i razvoja, da svi znamo šta je. U Inđiji vode gosti od pre desetak minuta. Inđija, Radnik Surdulica 0-1, završene utakmice Bundeslige. Prvo kola, Leverkusen, Paderborn 3-2, Dortmund, Augsburg 5-1, Freiburg, Mainz 3-0, Werder Bremen, Düsseldorf 1-3, Wolfsburg, Köln 2-1. Koliko su Liverpool i Chelsea pokazali u ovakvoj utakmici i u takvom takmičenju koga doživljavaju već, kako, na koji način?
Pa iskren, ja sam iznenađen sam bio kako dobro Chelsea igrao. Jednostavno, moje mišljenje je da dogod je bio taj Mourinho kod nikog god da je, mislim, skida se kapa, osvoja sve to, ali to je za mene demo de futbala. Pogotovo u Engleskoj, gde oni dolaze da gledaju golove. Još i kad je bio trener Manchestera. E sad, pogledajmo Chelsea dolaskom pre prošle godine vodio Sari, pa sada njihov bivši igrač, legenda kluba, kada se dozvoli sloboda u igri. I onda dolazi i do maštovitosti kao što su prikazali. E sad, ja sam gledao prvo kolo protiv Manchester Uniteda, ne gledajući rezultat, oni su toliko bili bolji od Manchestera da, eto, nisu imali sreću. Takve su šanse promašivali da to neverovatno, ali u fudbalu se piše rezultat na kraju, pa ispadne 4-0, se izgubi, kao da ne znam šta je, ali gledajući fudbal, opet se fudbal igra za gole. Ovi nisu imali sreću, ovi prodošli do gola, penal, mislim, bez veze neki penal, i onda promašuju, pa igre non stop na njihovoj polovini, ali to je samo statistika, ali fudbal se igra za gole.
I evo nama novih rivala u baraž mečevima za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Kakva je daje situacija, eto, znamo s kim ćemo igrati, s kim će igrati naši predstavnici.
Pa jest, mislim, ne mogu da uporedim je moje vreme i sad, mislim, ko su te ekipe ošte bile, zamislite nekada predvodio Danska, ne znam, Švajcarska, Austrija, Mađarska i da ne nabrano ove druge zemlje. Gde su oni bili sa futbolom dok je bilo Jugoslavije? Oni su bili topalsko meso. Ali oni su se otišli napred, a mi kaskamo. Mi u rikverc idemo. Mi ne idemo napred.
Young Boys, da krenemo od Zvezde. Eli to tako činje?
Pa, ja, kako vidim Zvezdu, jedina prepreka možda im bude ovaj teren u Švajcarskoj. Zato što igraju na veštaku. Mada, Young Boys u odnosu na Kopenhagen i na Sudulu, da je bolja ekipa. Sigurno, ali opet kažem, u futbolu se nikad ništa ne zna. Tako da, naravno, ako bude i dalje imala Zvezda sreće kao što imala do sada, sigurno ide Zvezda u ligu, ovaj, ligu šampiona.
Ne znam, zaista mogućnosti Young Boysa ove godine i njime tek počelo prvenstvo, da. Prošle godine su dosta dobre partije pružili, ali Molde definitivno jedna disciplinovana ekipa.
Pa jeste, videli smo i protiv Čukarišu, ali imali su i oni sreću. Oni su gubili na remšutopci 3-0, pa u protežecima su dali taj gol i 3-1 i taj gol i vodi i dalje. Tako da ja nešto posebno nisam vidio da bi trebalo se plašiti. Mada ja uvek govorim, mene ne interesuje, mislim, u životu nikad me nije interesuje, dok sam igrao protivnička ekipa, interesuje moja ekipa, kako ona je. Jer kad ja znam da moja ekipa igra dobro, kad sam ubeđen da možemo dobro nešto da uradimo, šta me interesuje? Sad toliko to otišlo napred, mislim, napred, ali za mene to je, kako bih rekao, ja i tako i zovem, u stvari, laptop treneri. Pa pogledajte sad kad se izlazi na teren, koliko je u stručnom štabu, aman, po 9-oro, 10-oro, kome, zašto? Pa jedan trener i trener. Jedan ima pomoćnika, imaš to kondicione. Mislim, i ole, svaki trener može da sazna u ekipi da li je spremna ili nije spremna. Pa ti to gledanje, pa ima specijalni jedan koji prati utakmice, pa na laptope, pa na ovo. Mislim, nije to fudbal za mene, niti može. Jer fudbal je pre svega živa igra. Kad izađeš na teren, u jednoj sekundi sve to što se spremalo za utakmicu tu padnu u vodu. Sve. Tako da opet je igra to živa. Nikad ne znaš. Nije isto trening i utakmica. Mislim, na primjer, odbrana trenira non stop, prekide sa svih mogućih strana. Sve to kombinacije prave. Dođe utakmica i popije gol. Da je sankcija taj koji daje gol i pa de to. Pa nije to isto. Tako da fudbal je u tom kontekstu napredovao što slabije ekipe naučile su da igraju. I vidimo u svim državama toliko stranaca ima da to je strašno. Pogledajte samo u Tursku. Izađe Galatasaray na utakmici, svi stranci. Izađe Fenerbahče, sve stranci. Čekajte, da su vaša deca. A imaju takve potencijale tih mladih. Pa pogledajmo sad samo transfer koji su bili fudbaleri iz Turske. Kakvi se to? To su deca. Mi pravimo defanzivne igrače, a znamo koji smo majstori. A imamo tu decu. Zašto? Zbog čega ja to ne znam? Jednostavno, ubija se igra. Ubija se sve što je lepo u fudbalu, to se ubija. Šta će meni štoper kad ja imam talentovanu decu koji znaju da igraju fudbal? Pa da je to da napravimo mi, svi, da zasučemo rukave i da napravimo prave futbolere gde će vapiti Evropa cela za njima. I neće košte po milion dva, nego 20-30.
To ne, što radi... Neće otići u 16 godina.
Pa naravno, to što radi Mamić u Dinamo. Evo, pogledajte, zamislite vi jednog mladog španskog futbolera koji igra za Dinamo. 25 miliona eura sad traži za njega. Neće da ga da. Produži se ugovor sa detetom, momkom, godišnje 2 miliona eura. Pa zamislite li ti na Balkanu 2 miliona eura? Pa mislim, 200.000 je mnogo, kamo li 2 miliona? Ali oni znaju zašto i zbog čega. A opet i taj Mamić im ne valja, pa je pobegao, mislim, iz Hrvatske otišao. Mislim, kod nas pred svega treba velika organizacija, treba onemogućiti da takva deca naša od odmah. Jer to je, za moj pojam, katastrofa za dolazeće godine. Zašto tu decu pustite 16, 17, 18 godina? Mogu oni da budu do 20, 21 godine? I imaju prilike da igraju u svojoj ligi i da napreduju
i da naprave velike ovaj da kaže o tim igrama sa klubom pa sa reprezentacijom i te kako napraviti veliki rejting u inostranstvu. I neće ići posle toga, evo, na primjer, daću ja Stevanović, Filip Stevanović, 16 godina, ja sam ga trenirao, 17 godina. On je strahovito veliki potencijal, a ja se plašim da će da ga izgube. Armin Đerle, koji je bio kapitan 2000. generacije, koji je potencijal bio van serijski, on jeste igrao u Partizanu, gurali su ga, ali sve na pogrešnom mjestu. On nikada nije igrao u Partizanu ono što on igra. Pa su ga pustili. To je 18 godina pun ima. A ima ih i tekako u Partizani, u Zvezdi, dece koliko hoćete. Ali samo što pre da se probaju.
Mnogo gledala se na utakmicama omladinske lige po 1000 ljudi.
Da, ima, naravno da ima. Pa jedino vide tu neku lepotu fudbala. Mada i tu polako počne da se gube. Pošto ja sam 10 godina radio u AFKB. Vojio sam generaciju 99 koja je bila van serijska. Mislim da pozavide svi. Pored Zvezde, Partizana, Vojvodine, Rada, Čukaričkog, mi smo imali najgore uslove. Ali ta deca su gazili sve pred sobom. Nisu umali, ali naravno, čekao sam ja polako sve, ono što je najbitnije. Kod nas se izbjegava da se uče deca ono što je najosnovnije, fudbalsko abecedu. Evo, pogledajte, na primjer, imate, mislim, drastično, ja sad ću Partizan, Ninja, 27 sa strana došli su bekovi. Nijedan normalan centar šut. Pa šta će mi bekovi onda napraviti? Kad nikakve vajde nema. Moj Šjorbić je govorio da, izvinete, krava koja ti daje 25 litara mlika, ako prospe, šta ćemo s tom kravom? Da je prodamo, prevarit ćemo čovjeka koji se kupi. Onda se zakolje krava. Ali samo, možda ide napred, ako imam kvalitet da napravi nešto. Pogledajte, dva beka Liverpoola, koliko asistenti su imali prošle godine Premier Ligi. Da je to 19 godina. Arnom. Mislim, to je, mi preskačemo. A decu nikako, mislim mi, ja sebe nikako ne stavim tu, ne rade najosnovnije što je, a to je abeceda fudbalska. Preskačeš tu razred i tekako. I onda dođe igra za prvi tim, on ne zna da je primi lopta, ne zna da odigra pas, ne zna da je centra, ne zna da je šutna, pa
laptop trener, pomenuli ste taj termin,
da.
Garantujem da svaki igrač voli da mu trener pokaže lično na svom primjeru.
Nažalost, nažalost. I zada sam ja bio jedan jedini, posljednji Mohikanac.
Drugim očima gleda trenera kada mu...
Kad pa ne znaju, kako će da mu pokaže kada on to ne zna? Ne priča, to pričom se ne može. Praktika, u futbolu je samo praktika i terenje. Nije laptop, ni televizija da gledamo utakmice. I taktiku kako ćemo, šta ćemo da radimo. Pokažite o svom detetu, svakom detetu pokažite. E ja garantujem i sada, ošto u Partizanu, ošto u Zvezdu, većina protivnica najosnovnije nemaju. Najosnovnije, fudbalsko. O čemu više da pričamo? Jer da bi to dete naučilo, mora da se pokaže. To kao u osnovnoj školi. Ne ide se odmah čim krene u školu da slovo da. Nemamo prave linije, kose linije, mislim, šta sve nema dok se ne dođe do slova A, pa do slova B, pa dalje, i onda počne polako da se piše reč jedna, pa rečenica. To je fudbal isto tako. Bez toga ne može. Mislim, nema kvaliteta. O tome se radi. A zemlja koja ima toliko kvalitetni, kakvi potencijali se ovde ima. Ali, nažalost, ne, mislim, i zemlja koja je toliko... Ima trenera sa diplomama, mislim, sa licencama koje, mislim, kod mene ne bi polagali od 100 ni 95 garantova.
Hiperprodukcija?
Ma, ne bi ni u snu. Jer svako bi dao loptu. Izvoli, ajde da vidim. Najosnovnije. Pa čim ti to ne znaš? Pa šta ćeš, kako već ćeš ti da pogledaš, šta ćeš da pogledaš? Još ako počne da radi sa decom, to je temelj, to je baza. E, zamisli sad arhitekta da prave kuće, a temelj katastrofa. Pa koliko se traje ta kuća? Neće mnogo trajati. Znači, mora da bude pravi temelj. A u futbolu je tehnika. Taktika, posle dođe. To je najmanje problem.
Dževad Prekazi je bio naš dragi gost ovog popodneva. Čovjek koji je ostavio okačio kopački u klinu 38. godini, igrajući na Trudbeniku, koga isto više nema na futbolskoj mapi. Mnogih više nema. Je li ostavio neke lepe uspomene? Pamti se ti dane?
U Trudbeniku? Aha. Pa kako da ne? Ja sam, mislim, igrali su sa mnom par klinaca... Ja, na primjer, iz te generacije, kad sam ja igra godinu i po dana, taj Kuzma Mabeo igra u prvu ligu, igra za Obilić, u šampionskoj
ligi. Bili Zelenović i...
Giga Zelenović je dobro, bio Bane, ovaj... Mi sada mi moze.
Da, mislim, oni su bili nerazvojni.
Ne, ne, pa Lola je, Smiljaj, Bane Smiljaj, Lola, njegov sin.
Tako je, tako je.
Tako da, a ja tog malog Lolu znam kad ima
pet. Da, da, da.
I rekao sam da će biti fudbaler. I da kad je potpisao prvi profesionalni ugovor sa Partizanom, došao otac i došla majka da mi čestitaju, jer sam ja kao jedini video da će on da bude fudbaler. Pa to se vidi kojim očima, i ko želi da vidi, to će da vidi. Tako da uspomena je bilo mnogo lepi. Nažalost, ja sam baš kad sam to igrao, to je bila zajednička srpska liga i vojvođanskih ekipa i Srbije.
A mnogo lepa liga je bila.
Prelepa. Pogotovo i onda što kad gost, ja sam više volio da idem da gostujem po Vojvodini, su im tereni vrhunski. Ali nestalo više. Pogledajte šta je ekipa nestala. Nestalo Beograd sa Karabom. Gde je Obilić? Nema. Nema Železnik koji se treko igrao prvu ligu. Tako da...
Bežanija se vratila u najnižan takmičenje.
Mislim, jedini klub koji je i u tim najgorim vremenima opstao, to je bio Sinđelić. I dan danas je tu. Ja tu sad je jedna liga ispod. I dalje je tu, a na prelepom mestu je. Opstali su, tako da ja njima uvijek sam skidao kapu. A i taj klub ima i dušu. Ima i dan danas dušu. Lepo su tamo sve to napravili. Stvarno, za da se pozavide mnogi.
Na Beogradskoj tromeđi.
Pogotovo, da. Gde je Hajduk, gde je Obilić bio, mislim. Gde je nekada bilo po 7-8 liga, gledali su ne Srpsku ligu, nego tramvaj ligu u ono vreme. I bilo je futbala i futbala. Pa samo kad bi se vratili ko je sve igrao za Sinđelić, Kula Ćimović, Karasi, pokojni Hatunić, Arsenović, pokojni, Jović, Aranđe Todorović, Cole Janković, mislim da ne nabrajam. Dovoljno je to.
Duga je lista.
Tako je.
Dževade, zahvaljujem od srca. Žao mi je što sutra nećemo biti zajedno da proslavimo još jedan tvoj rođendan, ali neka je sa srećom.
Hvala najlepše. Ne smo živi i zdravi.
Dževad Prekazi, legenda našeg futbola, bio se na ovoj emisiji Vreme sporta i razvoja.
Ja sam Stefan Ćirić, igrač Obilića i ja volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonet.
17:44, Indija Radnik 1-1 u finišu prvog dela utakmice Linglong Super Lige Srbije. Podsećamo 20:00 igriču Kariški Proletar, Mladost, Radnički Niš i Spartak Subotica, Crvena Zvezda. 2-3 minuta pre završetka utakmice Premier Lige, Aston Villa Bournemouth 1-2, Brighton West Ham 1-1, Everton Watford 1-0, Norwich Newcastle 3-0 i Southampton Liverpool 1-2. Imamo još jednog gosta koga iščekujemo da nam se pridruži, velika atletska nada i bogami zvezda usponu, Boško Kijanović, a dotle šetamo Srbijom, obilazimo lepe manifestacije kojima obiluje naša zemlja. U selu Gudurica, kraj Vršca, održit će se uskoro krajem ovog meseca Međunarodni festival folklora Zlatna jesen Gudurica. Boban Tomić je direktor festivala.
I ove godine KUD Vinogradi Gudurica organizuje po 18. put za redom međunarodni jedno festival folklora Zlatna jesen Gudurica. Na našem festivalu, pored kvalitetnog folklornog programa, na kome će nastupiti 20-ak folklornih društva iz Srbije i inostranstva, možete posetiti jednu ulicu, kulinarski specialiteti, stari zanati, suveniri i ostale rukotvorine. Za ljubitelje vina, brojni vinski podrumi će otvoriti svoja vrata za degustaciju najkvalitetnijih guduričkih vina. U Hammerfilovom muzeju možete pogledati izložbu Gudurica kroz vekove u organizaciji Gradskog muzeja Vršca i Društva ljubitelja starina Felix Milekera. Znači, očekujemo vas da ćete doći ove godine, pošto se festival održava u periodu od 30. augusta do 1. septembra. Dobrodošli.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neza Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.
Srbija je rešila prvi deo igre u košarci na Akropolis kupu protiv Italije u svoj korist 45-32. Dakle, Srbija i Italija 45-32 od 19:30, igraju Grčka i Turska. 24. augusta u Lazarevcu se održava MOBA za nezaborav. U ime organizatora govori Darko Stojanović.
MOBA za nezaborav je manifestacija koja se, evo, 2019. godine održava po četvrti put u selu Leskovac, Leskovac-Kolubarski, koji se nalazi na oko 40 km od Beograda. U Stepojevcu skretanje levo od semafora na 4. km je mesto održavanja manifestacije. Podršku MOBI dali su gradska opština Lazarevac i turistička organizacija grada, a manifestacija je uvrštena i u kalendar turističke organizacije Srbije. Želja organizatora je podsjećanje na neka vremena koja su iza nas sa posebnim ciljem da se okupimo i družimo tog dana uz naravno narodnu igru i pesmu. Kad kažem narodnu igru, mislim na kulturno-umetnička društva koja će tog dana biti prisutna. Pored same vršidbe, na kojoj akcenat, koja se sprovodi na mašini iz davnih 50. godina, koju sam nabavio u jednom selu na nekih 200 km odavde, ove godine sam kao organizator želeo okupiti i slikare sa ciljem da na toj koloniji iza nas ostanu slike koje će svedočiti o toj MOBI, ovogodišnjoj MOBI i prosto u septembru planirano i prvo izdanje kataloga u kome će biti sve te slike, a potom i izložbe, počev od gradske opštine Lazarevac, biblioteke, centra za kulturu, pa i onda u drugim gradovima širom Srbije, sve sa željom da se manifestacije iz godine u godinu omasovi i uveća. Izložbom zapriznih mašina koje sam sakupio, a koje su služile za rad u njivi u polju, i koje su deo te moje zbirke budućeg zavičajnog muzeja koji je trenutno u nastajanju, želim da podsjetim na tu muku i znoj predaka koje su svakodnevnim obavljanjem posla na njivi i polju, znači morali obavljati te poslove. Pored svega toga, izložbe ručnih radova, pletilja, tkalja, zatim bit će prisutni pčelari, pa i mnogi drugi, proizvođači rakija, vina, slatka i tako dalje, želimo potpuniti sadržaj manifestacije. Mnogim udruženjima širom opštine pa i grada su također poslate pozivnice da uzmu učešće u mobi. Također pozivnice sam uputio i ministrima kulture, poljoprivrede i turizma, ambasadorima Japana, Kine i Rusije, kao i mnogim drugim. MOBA, inače da napomenem da je MOBA potpuno neprofitna i nematerijalna organizacija, znači ne postoje financije, znači prosto je financiran sam, ne postoje nikakve ulaznice ili neke naknade za posjetioce. Toga dana, znači 24. augusta od podne, svi su dobrodošli u moj rodni Leskovac, Kolubarski kod Petrovca. Hvala vam i dobrodošli.
Ja sam Ivana.
Ja sam Boris.
Mi smo grupa Kolonija.
I mi slušamo najbolju emisiju na svijetu.
Vrijeme sporta i razonode.
Karlovci Film Festival naziv je manifestacije koja se održava u Sremskim Karlovcima od 23. do 25. augusta. Sve to najavit će nam direktor festivala Karlovci Film Festival Stefan Dimić.
Karlovci Film Festival drugi po redu održava se od 23. do 25. augusta na Vidikovcu u Sremskim Karlovcima. Kao i prošle godine očekuje nas tri dana filmske radosti, da tako kažem. Otvaranje je rezervisano za 23. u petak, otvara Darko Bajić sa svojim filmom Linija života, dokumentarnim filmom u njegovom ocu. Zatim imamo film Izgrednike Dejana Zečevića, isti dan, 24. august, rezervisan je za kratki filmski program. Imamo dve selekcije, stranu i regionalnu. I u nedelju imamo i dva filma, imamo film Iz ljubavi gospodina Nenada Nikovića i film Zaslanka za vojnike Gađe Antonijevića, pri čemu dodeljujemo nagrade u nedelju pre projekcije filmova, dodeljujemo nagrade za najbolji kratki film u obe kategorije i dodelit ćemo neke specijalne nagrade zaslužnim filmskim radnicima i umetnicima, a to bih ostavio kao iznenađenje koje ćemo objaviti ovih dana.
Puno pozdrava slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, evropska prvakinja u karatu Jovana Preković.
Posle osveženja i nekoliko umereno toplih dana koji su prijeli svima, ponovo nas čeka povećanje temperature. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda sledeće sedmice biće vrlo toplo sa temperaturama do 35 stepeni. U ponedeljak će temperatura ići od minimalnih 15 do maksimalno 33 stepena. Treba voditi računa i o boravku na suncu jer su za ponedeljak prognozirane i veoma visoke vrednosti UV zračenja. Utorak će biti još topliji sa najvišom prognoziranom temperaturom do 34 stepena. Najtopliji dan sledeće sedmice biće četvrtak sa maksimalnih 35 stepeni. Potom od četvrtka očekuje se manji pad temperature u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Od nedelje će temperature pasti i ostalim krajevima, ali će se i dalje zadržati toplo vreme za ovo doba godine. Trenutno je u gradu Beogradu 28 stepeni. Novi Sad će postati tango grad. U to će nas uveriti i uputiti u ime organizatora Ana Nauparac Despotović.
I ove godine u avgustu Novi Sad postaje tango grad. Po šesti put bit ćemo domaćini Međunarodnog festivala. Ove godine, zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, sekretarijatu za privredu i turizam i Upravi za kulturu grada Novog Sada, festival će biti u četiri dana mnogo sadržajniji i veći. Imaćemo puno gostiju iz inostranstva kao i svake godine. Ove godine planiramo da prevaziđemo svoj rekord. Samim tim imat ćemo puno sadržaja, počevši od predavanja u Galeriji Matice Srpske u četvrtak, naučno predavanje sa temom korištenje tanga kao terapije u Parkinsonovoj bolesti sa gostujućim predavačima iz inostranstva. Nakon toga sledi niz lepih tango plesnih večeri, a ono što je kruna događaja i najlepši moment ovog festivala će biti u petak. Naime, u petak 16. avgusta sa početkom u 7 sati na otvorenom u katoličkoj porti Novog Sada imaće jedan divan koncert argentinske tango muzike orkestra Bel Tango, svetski priznatog orkestra koji je ove godine na svetskoj turneji povodom 20 godina radi postojanja sa gostujućim plesačima iz Argentine, Robertom Reisem, Natalijom Lavanderom. Inače, ovaj koncert zajedno sa fondacijom
Novi Sad 2021, Evropska predstavnica kulture. Naše udruženje poklanja građanima, tako da je koncert slobodan. Ostali sadržaj tokom vikenda su uglavnom u vidu predavanja, diskusija, treninga za plesače iz zemlje, regiona i sveta, koji će biti krunisani ceremonijom zatvaranja jednim plesom pod zvezdama. U nedelju veče, 18. augusta, na terasi Petrovaradinske tvrđave, biće ples pod zvezdama sa gostujućim DJ-evima i biće čarobno plesati sa pogledom na Vojvođansku ravnicu i na Dunav. Sve ovo zahvaljujući našim starim prijateljima iz Opensa, Galerije Matice Srpske i Studentskog centra, sa kojima smo i Kulturnog centra grada Novog Sada, sa kojima smo zajedno osmislili ovo divno zatvaranje na Otvorenom. Tako da će biti 4 dana tango dešavanja, plesanja, muzike, zagrljaja i jedan mali Buenos Aires u Novom Sadu ovog vikenda.
Ja sam Vlada iz Poprog grupe Vladari. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, koju ja veoma rado slušam.
Završene konačne utakmice engleske premijer lige za danas, odnosno u 18:30 igraju Manchester City i Tottenham, i to će biti vjerojatno najzanimljivija utakmica za danas. Ali evo rezultata završenih mečeva. Arsenal Burnley 2-1, Aston Villa Bournemouth 1-2, Brighton West Ham 1-1, Everton Watford 1-0, Norwich Newcastle 3-1 i Southampton Liverpool 1-2, pobeda gostiju. U galeriji savremene umetnosti u Požarevcu otvorena izložba pod nazivom Jedan izlog, jedna slika. Poslušajmo Sanju Stojadinović Crpki.
U galeriji savremene umetnosti u Požarevcu svečano otvaranje izložbe slika likovnih udruženja grada Požarevca, Kostolce i Žagubice i tradicionalnih ručnih radova Kola srpskih sestara Bosiljka Bosa Pavlović u okviru manifestacije 56. ljubičnih sinfoničkih igara pod nazivom Jedan izlog, jedna slika održat će se 15. augusta 2019. godine sa početkom u 19. časova. Učesnici: ulic Milan Pavić Barili Požarevac, uz Đura Jakšić Požarevac, Art Krug Pml Požarevac, uz Mir Mart Vratinac, ulic Spektar Kostolac, Luk Evro Kostolac, Luk Homolje Žagubica, Kolo Srpski se staro Bosinka Bosa Pavlović iz Požarevca i Teodora Dimitrijević, učesnica koja će svirati violinu. Izložbu čine dva dela, svečano otvaranje 15. augusta u Galeriji savremene umjetnosti i od 26. augusta 2019. slike izložene po izložbima centra grada Požarevca, trajanje izložbe do 4. septembra 2019. godine.
Ja sam Miloš Alilović, tim menadžer KMF Crvena zvezda, slušam emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razonode.
Ja sam Nikitić Stefan.
Ja sam Filip Janjić.
Ovo je bend Lagana sreda i slušamo Vreme sporta i razonodje.
Tačno je 18 časova, naša koleginica Slavica Ivanović posjetila je kamp Dejana Stankovića, gde se neki novi klinci, ali i klinceze, vežbaju i okušavaju, žele da ostvare svoju želju da postanu fudbalski asovi poput domaćina kampa divnog Dejana Stankovića, koji je mnogo učinio za Srbiju, ne samo na zelenom terenu, već i u brojnim akcijama i aktivnostima. Slavica je porazgovarala i sa Dejanom Stankovićem i sa polaznicima njegovog kampa, a danas je počela peta tura, dakle u kampu peta smena je već nastupila, juče je završena četvrta smena. Poslušajmo priliku.
Od prošlogodišnjih 300 malih fudbalera različitog uzrasta do ovogodišnjih 1000 iz 30 zemalja, među kojima su bile i grupe Izraelaca i Kineza. Pod budnim okom cele ekipe kampa, koja je okupila 50 ljudi, na terenima se radi vredno i ozbiljno uz podršku publike. Posle uspešne igračke karijere, za Dejana Stankovića je kamp bio novi izazov.
Oni imaju sreću da rade sa ovakim ljudima, da rade sa ovakim programom koji smo osmislili. Sigurno kad ih vidim ovako male da me vrati i mene. Samo kažem, gde bi mi kraj bio da sam ja imao ovakav kamp.
Šta im savjetujete? Šta je najvažnije?
Pa ništa, najvažnije je da uživaju, da se smeju. Najvažnije je poštovanje između sebe, poštovanje prema treneru, poštovanje roditelja, nastavnika i tako dalje. Na tome mnogo radimo, pošto aktivnosti pored terena ima puno. Baš puno, oni nemaju slobodnog vremena, osuđeni su pod navodnicima jedni na druge, tako da naprave lepu klapu, lepu družinu, ponašanje iznad svega, znači pravila moraju da se poštuju, tako od malena ako kreneš sa tim nekim stvarima, sigurno da će ti u budućnosti biti lakše.
I deci u kampu prenosi to, pa se osim fudbala uče još ponečem.
Naučio sam da poštujem fair play, jer to najbitnije. A pored fair playa sam naučio i neke nove stvari koje su u ovom klubu nisam dovoljno savršio. Najvažnije je da nikad ne odustajemo i da ako redovno treniramo, da će taj trud da se isplati.
O humanim akcijama, čiji je često deo, da ja ne želim mnogo da pričam.
Ko se lepo osjeća iznutra i voli da pomogne. I što kažete i vi, o tome nema šta da se priča, to ili osjećaš ili ne osjećaš. Svako radi ono kako želi. Uvijek ima gde, uvijek ima kome. Tako da se vodimo samo time, to je dovoljno.
Kaže i da nije sasvim okačio kopačke na klini, jer i dalje se sa grupom nekadašnjih saigrača okuplja i igra svuda po svetu i prati nastupe naših klubova na evropskoj sceni, a posebno ga raduju uspesi, a koga bi drugog, nego Crvene zvezde u kojoj je zaigrao sa 16 godina.
Žuti karton onima koji ne slušaju Vreme sporta i razonode, pozdrav onima koji znaju šta je dobro. Ja sam fudbalski sudija i potpredsjednik ženskog fudbalskog kluba Rad, Jelena Polić.
Eko.
Četiri bine, 120 besplatnih koncerata i mnogo dobrog piva. Vidimo se na Belgrade Beer Festu, Ušće, od 15. do 19. augusta.
Zabranjeno konzumiranje osobama mlađim od 18 godina.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u, za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Četiri bine, 120 besplatnih koncerata i mnogo dobrog piva. Vidimo se na Belgrade Beer Festu, Ušće, od 15. do 19. augusta.
Zabranjeno konzumiranje osobama mlađim od 18 godina.
Eko.
Po 18 časova i 9 minuta Srbija vodi u košarkaškom duelu Akropolis Kupa protiv Italije 56-39. Mi smo tu zbog vas, poštovani slušalci, s toga izlazimo u susret i ponavljamo rezultate Engleske premier lige, ali ispunjamo želju te evo rezultata Championship lige u Engleskoj. Najprej premier liga Arsenal Burnley 2-1, Aston Villa Bournemouth 1-2, Brighton West Ham 1-1, Everton Watford 1-0, Norwich Newcastle 3-1, Southampton Liverpool 1-2. Championship Barnsley Charlton 2-2, Blackburn Middlesbrough 1-0, Brentford Hull 1-1, Bristol City QPR 2-0, Luton West Bromwich Albion 1-2, Millwall Sheffield Wednesday 1-0, Nottingham Birmingham 3-0, Stoke Derby 2-2, Swansea Preston 3-2 i Wigan Leeds 0-2 pobeda gostiju. Nema promena rezultata na utakmicama Linglong Superlige Srbije u Indiji 54. minut, Indija Radnik 1-1.
Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonude. Moje ime je Aleksa Kijanović, moja disciplina je 60 metara i ja sam najbrži čovjek u Srbiji.
Atletska porodica Kijanović je zaista čudo. Momci brži od zvuka, dva brata, dvojica asova, dva puta istinska budućnost naše atletike. Aleksa i Boško Kijanović. Aleksa je bio pre jedno mjesec, dva dana kod nas na programu, a Boška smo čekali i dočekali posle onog kontroverznog takmičenja u Skoplju atletskog prvenstva treće divizije Evrope, o kome ćemo pričati do bome malo i danas. Ne možemo da odmaknemo od toga. Ali pre svega od srca pozdravljam veliku nadu našeg atletskog sporta, kraljice sportova Boška Kijanovića. Boško, dobar dan i dobrodošao u emisiju Vreme sporta i razonode.
Dobar dan, hvala na pozivu pre svega i zadovoljan sam što ću se izjasniti danas.
Imaćemo dosta toga da izjasnimo i da kažemo u vezi onog takmičenja koga sam pomenuo, ali volim više da te malo ljudi koji te medijski nisu pratili upoznaju i neki novi klinci, jer konačno i ti i brat ste mladi i kad kažem budućnost, zaista mislim da je tako, rezultati već stoje iza vas. Kada vratimo film, Atletiku si počeo da treniraš na leto 2015. upravo na predlog starijeg brata.
Upravo tako, ja sam već neki godinu dana prije toga čak nekako se odupirao njemu da krenem da treniram atletiku. Stvarno me je terao, mislim, veoma me često viđao kako radim svake fizičke aktivnosti i mislio da ću da budem veoma spretan i dobar u to u atletici.
On je počeo da se bavi kraljevstvom sportova i atletikom upravo tako što je pala jedna opklada sa drugarima u školi i kladili su se u sendvič da će uspjeti da optrči i to je učinio, dobio sendvič i evo ga s uspjehom baš kao što si ti.
Upravo tako, od najmanjih stvari najveći se naprave.
Kako je kod tebe to bilo?
Kod mene nije bilo opklade, ali je bilo veoma nekako, kao što sam rekao, opiranja, ali čim sam ja došao na prvi trening iako sam mislio da se neće meni svidjeti to, odmah sam znao da je to ono što ću raditi.
Nekoliko normi si osvojio za kratko vreme, 3 sprinterske norme za prvenstvo Europe za juniore. Učenik si Darka Šapića i Stanoja Burlića, ali to se ne pamti stvarno, da 3 puta osvojiš normu stvarno u prekratkom roku.
Tako je, 3 norme su za mene i pored svakih rezultata ogroman uspeh, zato što upravo kao što ste rekli, retko ko je to uspeo, jedva da se i sećamo da li je neko to uspeo da uradi, i to mi samo pokazuje da je rad mojih trenera, Caneta i Šape, veoma konstantan i dobar i svakakve uspehe može da donese.
Upravo kad je u pitanju prvenstva Europe za juniore, naše kolege su te podsjećale oči ovog takmičenja da je rekord star u vlasništvu Pavla Pavlovića, 35 godina star, od 16. juna 1984. I tebi to nije smetalo, naprotiv, poslužilo je kao dodatni motiv, kao inspiracija da ostvariš ono što si zacrto i ostvario si.
Tako je, pa ja sam pre svega bio skroman što se tiče tog rekorda, hteo sam da samo bude ispod 47 sekundi koliko god, ali u tom žaru borbe na stazi sa tako jakom konkurencijom nikad ne znate šta može da se desi, šta vaše telo može da izvuče iz vas, i kada sam vidio taj rezultat koji je 30 stotinki skoro bolji od prošlog državnog rekorda, to je bilo nevjerojatno.
Jedan od naslova posle takmičenja o kome govorimo bilo je Boško Kijanović, ludo hrabar. Dakle, izvukao si zadnje atome, dao si sve od sebe.
Pa tako se i trudim, svaku trku koju trčim, koliko god je metara u pitanju, takođe i svaki trening. Mislim da je to jedan od ključ uspeha kod svakog sportiste, da svuda i van borilišta da daje maksimum svoj, jednostavno u svakom aspektu u životu, da pokuša da bude što bolja verzija sebe, i to je jednostavno nešto što nije veoma učestalo kod sportista, ali je krucijalno za uspeh.
Takođe je bilo drugih lepih uspeha, jedan od njih je vezan za Balkanijadu, gde je naša selekcija u februaru ove godine osvojila 5 medalja, među njima si debome bio i ti sa sjajnim rezultatom, štafeta na 4x400 metara je oborila državni rekord, ti si svoje 2. mesto i novi državni rekord u trci na 60 metara.
Tako je, to je bilo jedno od najboljih iskustava mojih do tada, prvi državni rekord koji sam ikada oborio, što je zaista, jel te, bio pokazatelj da sam zaista ušao u srpsku istoriju tim što sam borio državni rekord, i taj rekord ja nisam očekivao, ali eto, bio sam skroman, bio sam veoma motivisan da istračim što bolju trku, i to se desilo.
Naravno da tvoji treneri to najbolje znaju, ali zbog nas koji samo volimo da posmatramo, a ne trčimo, a još manje treniramo, što nije pohvalno, koja je razlika u trenizima za ove kratke staze za koje ste ti, brat, specijalisti u odnosu na one ljude koji trče 800 metara pa do 10.000?
Pa to je, ja mislim, veoma je nekako očigledno da deonice, jel te, duža trčanja uopšte nisu toliko uključeni u sprintu, mnogo radi više na tehnici, na nikakvom izdržljivosti, iako je moja disciplina na 400 metara zahteva veliku izdržljivost, mi za sada nismo uopšte ulazili u neke, kako bih rekao, 400 metraške treninge sa tom izdržljivostju, samo su radili brzinske treninge 60, 100, 200, i to je jednostavno još bolji podsticaj za mene, znajući da još nisam ušao u pun trening za 400, a to podrazumeva verovatno neke 400 i na treninzima, duže treninge izdržljivosti i manje možda brzine koju ću da steknem u budućnosti.
U porodici su navikli već na lepe rezultate, makar mi tek očekujemo one prave, i od tebi i od Alekse. Baš nam se on malo požalio da ne može da odoli nekim slatkim stvarima, a to su recimo čvarci, kajmak. Onda se vjerojatno u kućini obraduju što ćete malo jesti, ali treba voditi račun, u svakom trenutku treba da budete brzi kao munja, kao vetar, kao zvuk.
Pa upravo tako, zna se da je u tradiciji da tako neke slatke i ukusne stvari daju snagu, to i nije neistina, zaista, mislim, dok god ste umereni. I nije, naravno, tajna da Aleksa i ja volimo da jedemo takve stvari, ali veoma smo psihički jaki i on me u tome naučio, što sam, na čemu sam mnogo zahvalan, da se treba odupreti svemu za uspeh, gde god da smo, ali svakako kada dođu ovakvi neki rezultati, nema više tih pravila i možemo da se opustimo.
Boško, imali ste i lepe pripreme, beše tu u aprilu, bili ste i na Kipru, pa ste bili malo tokom ovog vremena unazad i u Trebinju, dakle, mediteranska klima u oba slučaje.
To je veoma lepo, zaista i za trening i generalno za stanje uma. Prvi put sam bio na nekom internacionalnom mestu na pripremama kao što je Kipar, veoma dobro iskustvo, trenirao sam sa mojim bratom, sa Majan Ćirić, sa Emirom Bekrićem, koji su zaista vrhunski atletičari i veoma mi je pomoglo, dobio sam i savete i neke životne priče, a posle toga sam otišao u Trebinje, što je bilo za mene još lepše iz nekih razloga, naprimjer zato što je tamo moja devojka i jednostavno to je bio jedan od najlepših perioda u mom životu kada sam sa njom i trenirao i zaista mi ona daje neverovatnu podršku i najveću podršku i mnogo sam im zahvalan za to.
Mi ćemo ih se odužiti sada ovog trenutka jer ide pesma koja se zove Trebinjska, samo za tvoju dragu
obično,
iz Trebinja,
obično.
Ranko Slijepčić.
Hvala.
Od zasada poljem u pridvorce, duša je moja noćas hodila. Od Gorice preko mostova, dole niz rijeku do kola Maltezova, do prve ljubavi i starih drugova, duša je moja noćas hodila. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice i reci mi da ništa se ne mijenja. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice, niz ulice moga Trebinja. Evo tu sam na starom korzovu, kazake sata, ono štuku, ponovo stigoh u svoju luku, miriše platan, ljeto, vrela noć. U starom gradu je, koji ranije, stiže me sjeta, stiže me tuga, isti lokali, a lica su druga, ne bira vrijeme, s kim će dalje poć. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice i reci mi da ništa se ne mijenja. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice, niz ulice moga Trebinja, niz ulice moga Trebinja.
Muzika.
Zovem se Marija Đorđević, bavim se skyrunningom i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Boško Kijanović je sprinter, državni reprezentativac, sa nama je u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Čuli smo ovu trebinsku, lepu pesmu, nežnu, sentimentalnu, kao mali omaž i znak pažnje njegovoj dragoj, jer šta bismo mi da nismo imali u životu razne inspiracije. I uvek čovjek mora da ima inspiracije i ovakve emotivne da bi mogao da se ostvari na onom planu za koji se...
Bez toga ništa.
Tako je. Boško, imamo divnu selekciju, rekoh ja neki dan u Sportskom žurnalu i nisam ja to izmislio. Ni toplu vodu, ni to da ste vi lavovi i lavice, jedan fantastičan novi talas u atletici. Verujem da imamo dosta razloga da verujemo da je nekoliko narednih godina u znaku Srbije.
Upravo tako. Naša sad generacija u atletici, svaka nova je... Pa, što se tiče talenta, to je diskutabilno, svako je talentovan zaista, ali mislim da se mnogo zrelije razmišlja iz godine u godinu, mnogo se pažljivije trenira, da mnogo se bolje sagledavaju stvari, odmor se uzima u obzir i mislim da samo veći uspjesi slede srpskoj atletici upravo zbog toga i to i pokazujemo u zadnje vreme i veliki uspjesi dolaze.
Evo, kada je bilo i ovo takmičenje u Skoplju, onako iz druge ruke utrčala Milica Grdašević, pošto Ivana Španović bila povređena, ona je lako pobedila mlada princeza u skoku u dalj, ali toliko je tu divnih dama i momaka, bojim se da ne preskučim nekoga, ali Teodora Simović, Elzan Bibić, Srahinja Jovančević, Lada Ranić, Milena Tirnanić, Stambolićeva, ima Maja Ćirić, da bome, stvarno Tamara Salaški, toliko imamo dobru ekipu.
Nevjerojatno veliki skup odličnih rezultata i takođe, voleo bih da istaknem Asmira Kolašinca, koji je zaista ima i pripreme za Dohu i za svetsko prvenstvo i on je se ubacio da baca disk koja nije njegova disciplina i dalje to uradio. I mislim da i pored njega, naravno, svi su dali svoj maksimum. Imali smo nevjerojatno veliki broj prvih mesta, svako se ubacio kolektivno, gde god je trebalo, pomogao i... To pokazuje samo koliko napredujemo i kao ekipa i kao individualci u atletici.
Govori i da ste kompletne ličnosti i to što zajedno sa trenerima koji uvijek po dobru pominjem, oni mnogo znače, definitivno mnogo znače da razmišljaju o svemu. Pa godi kada vidimo da je u planu osvajanje, odnosno učešće na nekim velikim takmičenjima 2024. godine. Hej, pa ima vremena dotle, ali vi gledate 5 godina unaprijed, to je sjajno.
Pa mislim... Sigurno da ne može nijedan atletičar da sakrije tu želju, ali verujte mi koliko god da pokazuju taj cilj, da to, iako kažu da je to za 5 godina, strpljivo se to za to radi, nije to sad nešto što znamo da može da dođe tako odjednom preko noći i pažljivo i strpljivo radimo zaista i verujem da će što više njih ispuniti taj cilj.
Boško, ovo je lepa porodična emisija, na kraju ćemo ipak pomenuti ono što smo nagovestili na startu, ali malo kraće, već je prošlo malo vreme, pa smo se malo i ohladili, ali je stvarno ostao kao nezapamćen skandal na takmičenju u Skoplju, kada je naša reprezentacija oduzeto zasluženo osvojeno prvo mesto i prolaz u viši rang, odnosno povratak u drugu ligu. Podsjetit ću, muška štafeta 4x400 metara je bila diskvalifikovana, isto kao pre 2 godine, zbog čega smo ispali u 3. godinu, sada nam nisu dozvolili da se vratimo tamo gde i pripadamo. Meni je žao što si svoj debi u reprezentaciji u seniorskoj konkurenciji obeležio baš na ovaj način, ali ne da ti niko nije zamerio, nego smo svi uz tebe i tvoja ekipa i direktor reprezentacije koji kaže da nikada takvu sramotu nije doživio za 4 decenije bavljenja atletikom i Srbija, naravno.
Pa zaista to je bio jedan ogroman skandal, ne mogu da verujem, jednostavno toliko smo, kao što sam rekao, dali sve od sebe i toliko je to demotivacija velika kada nam tako nešto urade, a uopšte niste bili... Niste ništa loše uradili, jednostavno pogotovo što sam ja trčao tu trku i zaista uradio sam sve kako je trebalo, prestigao sam moldavskog trkača sa desne strane, bez nekog ulaženja u njegovu stazu, ali izgleda da neko imao nešto protiv toga i najstrožnije nas kaznio.
I tako mi ostao smo treće divizije, ali je bruka odjeknula, pukla, naša žalba nije usvojena, no svi smo videli, ceo svet i svi pošteni ljudi su to videli. Islanđani su slavili bez razloga, ni krivi ni dužni, no zanimljivo je da je ovo treća godina za redom da naše ekipe imaju problema sa štafetom 4x400.
Da, to je još bilo i gore za mene, zato što sam znao da je pod pritiskom čitava reprezentacija, što već toliko godina za redom doživimo tako neku nepravdu, ali eto i meni se desilo što zaista nisam hteo da uradim i žao mi je zbog toga, dao sam sve od sebe, ali jednostavno, ne znam, takva su bila dešavanja. Ne mogu ništa s tim.
Šta ćemo, dao si sve od sebe zaista i pokazao si maksimum, baš kao i sve tvoje kolege i koleginice iz reprezentacije, i samo napred, neka ovo posluži da očvrsto zubi, kako rekao smo i neki dan.
Kao
sve to sastavni deo.
Leđa, da.
Tako je. Tako i u životu, nije samo atletizam.
Naravno, svuda.
Javlja mi se da ćeš malo do Trebinja, do Dučićevog Trebinja. Trebinje uz velikog pesnika ima i leotar, ima divne platane, ima najlepše predgrađe na svetu, to je Dubrovnik, i konačno ima
i najlepšu devojku na svetu.
To, upravo to.
Upravo to, da. Jednostavno, posle ovako dugačke sezone, odlučio sam da ja malo odahnem dušom, da odem samo voljan osobom, da provedem vreme, da se opustim jednostavno. Non stop dajem neki maksimum uvek, iscrpljam se do najvećih granica i sada to je jedan veoma lep grad, veoma mi je drago što ću moći da ga obiđem, što ću ljude nove upoznati, novu istoriju i pogotovo sa ovom devojkom, i jednostavno volio bih da se to što duže traje.
Boško Kijanović, jedan od dvojce momaka bržih od zvuka, drugi je njegov brat Aleksa, bio je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode kao reprezentativac Srbije na kratkim stazama, uslovno rečeno, jer su sve staze njegove, očigledno je da može da uradi sve što poželi, i baš zato ga preporučujemo svima vama koji pratite atletiku ili ćete tek zavoliti kraljicu sportova, s obzirom da tvrdimo narednih nekoliko godina, i ponavljamo još jednom, sigurno će Srbija biti u znaku ovog lepog i atraktivnog i zdravog sporta. Hvala ti, Boško, mnogo.
Hvala vam što sam pozvali.
Ja sam Milena Redim Tatić, bivša ritmičarka i trener ritmičke gimnastike i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Osamnaest časova i 34 minuta, upravo pogodak u Inđiji na utakmici Linglong Superlige Srbije. Inđija je preokrenula, podsjetit ću, gosti Svrdolice su vodili u prvom delu igre, pa je bilo nerešeno 1-1 i evo od 75-6 minuta Inđija, Radnik, Svrdolica 2-1. Ubedljiva košarkaška reprezentacija Srbije u duelu sa Italijom na Akropolis Kup 80-56. Možete, ukoliko ste se tek sada uključili, da pratite i ostatak prenosa. Ostalo je još 5 minuta i 5 sekundi na prvom televizijskom kanalu RTS-a. A mi ćemo posle lepe priče o atletici malo šetati opet Srbijom i najaviti neka lepa dešavanja. U galeriji Blatobran sinoć je otvorena izložba domaćih keramičara pod nazivom Tanjer. O tome nam priča Barbara Garčević.
Grupa umetnika okupljenih oko umetničkog udruženja i galerije Blatobran, koje je svojevrsno mesto za promociju umetnosti, ovog avgusta započinje seriju tematskih izložbi. Prva u nizu biće izložba autorskih, ručno rađenih, upotrebnih i dekorativnih tanjira, koja se otvara u petak 16. avgusta i trajeće do kraja avgusta, odnosno do 31. avgusta na adresi Gospodar Jevremova 38. Ekipa poznatih i nagrađivanih domaćih keramičara, među kojima su Bojana Risterski, Aleksandar Vac, Marija Milin, Minja Đurđević, Jovana Čavorović, Julija Traškoci, Tatjana Parađanin, Ana Jakić, Nemanja Nikolić, Prika, Lana Tikveša, a koji su već 4 godine deo galerije Blatobran, koja se nalazi u srcu Beograda, ovom prilikom će prikazati svoje originalne rešene na temu tanjira. Tako da vas pozivamo da dođete i pogledate izuzetne radove domaćih keramičara.
Ja sam Duško Spasovski, veslač u Dragon Boatu i volim da slušam Vreme sporta i razonode.
Izložba grafika, likovnog umetnika, pedagoga, ali i muzičara, vođe grupe Dua Moderato, Milana Ignjatovića, otvara se 21. augusta u galeriji Kuće kralja Petra I. Evo što kaže profesor Milan Ignjatović.
Puno pozdrava za slušaoce Radio Beograda. Milan Ignjatović, likovni pedagog i umetnik ovdašnji, praktično sa prebivalištem u Zemunu. I ono što je interesantno u toku ovog leta, u toku ovog avgusta, jeste da sam upriličio jednu izložbu mojih grafika, koje će biti postavljene i izložene 21. avgusta u sredu u 18 časova. Gde, to je, znači, pitanje jedno jako lepo i odgovor je na to, Kuća kralja Petra u Beogradu na Senjaku je otvorena za sve moje prijatelje, poštovalce likovnih i grafičkih veština, da dođu i da pogledamo nešto što sam ja radio u poslednjih godinu i više. Međutim, moram da kažem i to da se ova izložba grafika, da su u pitanju linorezi, linorezi u boji, i da je to jedan nastavak izložbe koja je se održala pre 2 godine. Međutim, u međuvremenu se desilo nekoliko novih radova, 5-6 i više radova novih, i ova kolekcija mojih radova je sada na neki način, kako bih rekao, upotpunjena. Stvarno sam imao neki utisak da nešto fali na toj prethodnoj izložbi od pre 2 godine u Noći muzeja, kako se zvala ta manifestacija, koja je inače prošla jako lepo, ali eto, desilo se nekih novih radova i kao otprilike kad pesnik zaboravi rečenicu, pa se posle naknadno seti. Otprilike to je suština ovoga što sam ja izložio. Dakle, moći ćete da vidite moje stare radove, ali nekoliko, odnosno 5-6 novih radova koji će, nadam se, biti interesantne, kao i ove. Dakle, ponavljam još jednom, sreda, 21. august, u 18 časova, Kuća kralja Petra. Ja vas samo očekujem sa mojim prijateljima i kustosima. Hvala vam lepo i vidimo se.
Ja sam Aleksandar Matović, član Kragovac Wild Borsa i u slobodno vreme slušam Vreme sporta i razonode.
87-60 je trenutno za našu reprezentaciju na meču Akropolis Kupa, koji se igra u Grčkoj, odlična Srbija, zaista pruža dobre partije, neka tako bude i na svetskom šampionatu. Prvi album serijala Vekovnici predstavljen je pre nekoliko dana u Leskovačkom kulturnom centru. U ime škole stripa Nikola Mitrović Kokan govori Marko Sojanović, jedan od naših najpoznatijih strip autora.
Strip serijal Vekovnici, koji je uživao 2006. godine, već dugo uživa reputaciju balkanskog zato što je na njemu sarađivalo preko 200 strip crtača sa prostora čitavog Balkana. Međutim, ove godine desila se još jedna drugačija balkanska ekspanzija Vekovnika, a ona se ugleda u tome što su Vekovnici ove godine objavljeni u Makedoniji, u Hrvatskoj i u Rumuniji, dok je u pripremi grčko izdanje. U Rumuniji izdavač je Ah BD i to je prvi srpski strip album koji je ikad objavljen na prostoru Rumunije. Prvi tiraž je već rasprodat i u pripremi je drugi tiraž kod drugog izdavača. U Makedoniji strip je objavio Strip centar Makedonije, a kuriozitet je da je iza izdanja stalo Ministarstvo kulture Republike Makedonije koje ga je u celosti financiralo. U Hrvatskoj strip Vekovnici, znači da je prvi album, ime ih prvog albuma Rekvijem, objavio je jedini hrvatski strip časopis koji se zove Strip revija Večernjeg lista i on je objavljen u dva izdanja. Tako da nadamo se da je ovo samo početak i da će tek Vekovnici tek izaći u ostatak balkanskih zemalja.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode.
Jokić 20, Koševa, Bogdanović 15, Bjelica 13, evo zvone telefoni, svi se raduju zbog dobre partije naših košarkaša koji vode 90-60, a mi ćemo čuti sada Ljiljanu Šarac koja je objavila nedavno svoj peti po redu roman pod nazivom Stariji.
Četiri romana objavio je Eurobook mojih do sada. Jedan je Opet sam te sanjao, drugi je Gde sam to pogrešila, treći je Zid tajni, četvrti je Starija i ta Starija kao da je povukla nogu i uvela u priču temu za peti roman koji je izašao ovog maja pod naslovom Stari. Prvi bok od tri romana bavi se istorijskim temama, onda sam napravila hrabar zaokret ka ljubavnim romanima i ljubavnoj tematici koja se uvek podcenjuje i smatra drugorazrednom, pitkom, lakom, a ponekad i pitkom i plitkom. Međutim, ova dva romana, i starije, pokazuju da to uopšte ne mora da bude tako. Oni govore na jedan suptilan, zreo način o porodici, o odnosima među članovima porodice, o komšiluku, o prijateljima, o 21. veku koji donosi i iskušenja, i lomove, i strahove, i dileme, i prosto vodi jedinku na konačno suočavanje sa samim sobom. Stari je izvanredno prošao kod publike jer je izašao početkom maja, a ovih dana sam proverila sa Evrobukovcima i više ga u magazinu nema. To je divna najava za novo izdanje, to je divna najava za rasađivanje, za sejanje ove ljubavne priče o razlici u godinama koja ne mora ništa da znači ako su emocije stvarne i ako se dvoje istinski vole. Da li sredina može da ih razdvoji, da li porodica prihvata takav odnos, kako deca reaguju na to, da li tu ima žrtvovanja, da li tu ima sreće, možete saznati ako pročitate ovaj roman. Hvala.
Života, svaki minut, svaki sat, pružao sam ruku svima, što činim i sad. Hteo sam da svakom budem kao drug i kao brat, onom ko je protiv toga, objavljujem rat. Ko nam radi iza leđa, ko ne voli druge ljude, neka proklet bude.
nemam straha. Borit ću se ja za ljubav do poslednjeg, do poslednjeg, do poslednjeg daha. Borba danas uspeh, sutra pad, izgubljenom jednom bitkom ne gubi se rat. Leti, leti pesmo moja, ne gubimo dan ni sad, onom kom nam na put stane objavljujem rat. Nikog to ne vređa, ja ne radim iza leđa, ja u stvari volim ljude, čak i kad me kude. Još u meni snage ima, da se branim, da se borim, još u srcu vatre ima, dovoljno da život volim. Još u meni snage ima, ni od čega ne imam straha. Borit ću se ja za ljubav do poslednjeg, do poslednjeg, do poslednjeg daha.
Ogroman pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam atletičarka Tamara Vuletić.
18 časova 46 minuta, više nego ubedljiva pobeda košarkaške reprezentacije Srbije na Akropolis kupu u duelu sa reprezentacijom Italije. 96-64. Bravo za naše momke. Fudbal, Linglong Liga Srbije, finiš meča u Indiji, domaći vode 2-1, Indije Radnik 2-1. Drugo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Podunavskih zemalja, Dunav Film Fest Smederevo, održava se od 20. do 25. avgusta. O tome će nam nešto više ispričati Jugoslav Panterić.
Svečano će biti otvoren utorak 20. avgusta sa početkom u 20.30 i to projekcijom filma Zviždači Kornelija Porombojija. Iz dana u dan će se u Centru za kulturu Smederevo prikazivati filmovi Paola Sorrentina, Paola Virzija, Radu Čudea, Pavela Pavlikovskog i mnogih drugih. Ono što je novitet na ovogodišnjem festivalu u Smederevu, Duna Film Fest, jeste uvođenje takozvanog mladog žirija. Mladi filmski stvaraoci odlučivaće paralelno sa glavnim žirijem o najboljem filmu, najboljem novom glumcu, odnosno glumici, te najboljem novom autoru, što podrazumuje poslove reditelja, scenariste i svih ostalih autorskih poslova kada je filmska umetnost u pitanju. Ovaj mladi žiri radit će u sastavu Marko Vasiljević, nosilac glavne uloge Stevana Jakovljevića u filmu i televizijskoj seriji Zaspanka za vojnike. Tu će biti mlad, ali izuzetno iskusan Marko Grabeš, koga znamo iz filmova Branio sam mladu Bosnu ili iz prošlogodišnjeg venecijanskog Aduta Strano telo, uskoro ćemo ga gledati u novoj sezoni Senke nad Balkanom, i glumica Maja Šuša, koju smo nedavno gledali na javnom servisu na Radio Televiziji Srbije u seriji 5, a sećamo se i iz uspešne serije filma Darka Bajića Bićemo prvaci sveta. Na samom kraju festivala 25. Nakon dodele nagrada za najbolji film, najbolji scenarij i najbolju ostvarenu ulogu, odnosno režiju, biće prikazan ultimativni svetski festivalski hit u ovom trenutku, film Bolislava Pedra Almodovara.
Vrlo rado i redovno slušam emisiju Radio Beroda Vreme sporta i razonode. Veliki pozdrav svima, voli vas i ljubi Boro Drljača.
E, neka, vala, Boro, dobri. 18.48 minuta. Dino Park na Zlatiboru ove sezone domaćini Dečeg kulturnog leta podrazumeva 12 manifestacija. O tome našim slušalcima u ime domaćina govori Slavica Marić.
Ove godine smo domaćini Dečeg kulturnog leta Dino Zlatibor 2019. godine. 12 manifestacija tokom jula i avgusta meseca okupilo je preko 2000 dece iz cijele Srbije. Ono što je posebno interesantno, ove godine smo proslavili drugi rođendan i za dve godine postojanja park je postojalo 400.000 posetilaca. Bogat sportsko-avanturistički sadržaj, osamnaest replika dinosaurusa koji se popreću i spuštaju zvuke, čine Dino Park jedinstvenim kompleksom na Balkanu. Shodno tome i sjajnoj jesenjoj sezoni koje dolaze u Dino Parku, vašim slušalcima darujemo 5 porodičnih karata koje mogu da iskoriste do 31. decembra. Letnja sezona kod nas će trajati do 15. septembra, a nakon toga jesenja sezona i jesenjih manifestacija takođe 10, jer ova godina je sve u znaku dece i dečjih manifestacija. Svako dobro i veliki pozdrav sa Zlatibora.
Hvala, uzvraćamo. Evo, čuli ste, poštovani slušalci, 5 puta porodične karte za vas koji želite da odete u Dino Park na Zlatiboru, možda vas put nanese. Izvolite 3225099 ili 3252299, to su naši brojevi telefona. Porodične karte, to podrazumeva za celu porodicu, a možete iskoristiti do kraja 2019. godine.
Želim prijatno popodne slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Vuk Rašović.
Fudbalerke Spartaka i Subotice plasirale su se u završnicu Ligi šampiona među 32 najbolje ekipe starog kontinenta. Kako je protekao turnir na kome su izborili vizu i kako se u redovima plavih golubica komentariše naredni rival madridski Atletico, reći će nam kapitan ženskog fudbalskog kluba Spartak i naše reprezentacije Violeta Slović.
Juče je žrebom u Nijanu odlučeno da igramo sa Atleticom iz Madrida, izuzetno težak protivnik. Ono što je u muškom fudbalu, to je u ženskom. Tako da imamo tu čast i privilegiju da ugostimo jedno veliko ime u Srbiju. Želimo da predstavimo svoj klub na najbolji mogući način. Mi iz ovakvih utakmica možemo dosta toga da naučimo. Želimo da pružimo dobru igru u Srbiji, da ostvarimo dobar rezultat kako bi imali da čemu se nadamo u Madridu.
Ja sam Dejana Bačković, šampionka sveta u para tekvandovu. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
I još jedan, dakle, poziv. Atraktivni Dino Park na Zlatiboru vas očekuje. Delimo 5 porodičnih karata. Važe do kraja godine. Možete ih iskoristiti sve do kraja 2019. Nikad se ne zna kada ćete poći. Naši brojevi telefona 3225099 i 3225299. A mi ćemo sada do Jahorine, gde je prekriče pušteno u rad najduži planinski bob na Balkanu, a jedan od 10 najdužih u Evropi. Sa ove planinske lepotice javlja nam se Sanja Ćeremičić.
Predstavlja zaista najveću ljetnju atrakciju na našim prostorima. Ovaj planinski bob je dužine 2,5 km, kreće se gotovo samog vrha planine i prolazi najljepšim predjelima Jahorine, a njegova silazna stanica je na samom podnožju planine, na platovu Poljice. Zaista je jako dinamičan i predstavlja odličan izvor zabave kako za djecu, tako i za odrasle. Planinski bob je sigurno najveća ljetnja atrakcija i sigurno upotpunjuje ponudu Jahorine kada je ljetnja sezona u pitanju.
Ja sam Saša Edi Đorđević, pevač i basista benda Patrias, pisac janičara i ustanika, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Međunarodno finale sportskih igara mladih, koje podrazumeva mlade sportiste Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, traje do 22. avgusta u Splitu. Delegacije Srbije, kao i svih prethodnih godina, broji 300 članova. Na programu je 10 sportova na terenima širom Splita, odakle nam se javlja direktorka Ivana Jovanović.
Naša deca su stigla ovde, danas je dan za uživanje po splitskim plažama, druženje sa svojim vršnjacima iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i onda 19. počinje i onaj drugi takmičarski deo. Poznato je da ovde pobednici na samim sportskim terenima nisu prioritet i ta sama sportska pobeda da nije u prvom planu. Jeste da je lepo pobediti, mi se borimo da osvojimo neke medalje, ali najveća pobjeda sportskih igara mladih je zapravo drugarstvo i prijateljstvo. naša misija je nekako u tome uspela. Kada vidite na licima osmehe, srećne, vesele i nasmejane dece, nekako su i naša srca ispunjena i njima je zaista ovde lepo. Sigurna sam da će i na sportskim terenima kao i do sada pokazati fair play i da će i ove godine veliko međunarodno finale sportskih igara mladih proteći zaista u jednom spektakularnom izdanju kao i svih prethodnih godina. Ono što je na programu 19. avgusta i 20. avgusta imamo takmičarski deo. Poslednje takmičenje je mali fudbal Coca-Cola Cup koji će se održati 20. od 18 sati ovde u Splitu na sportskom terenu u okviru sportskog centra Kampus i 21. nas očekuje svečano zatvaranje ceremonija po tradiciji na čuvenoj Splitskoj rivi kada će zvanično biti završene sportske igre mladih za 2019. godinu.
Ja sam Jelena Dimić od Bekašica, pozdrav za slušalce emisije Vreme, sporta i razvoja.
Završena je prva utakmica Linglong Superlige Srbije za danas. Inđija, Radnik 2-1, pobeda domaćina. Od 20 časova igri Čukarički Proleter, Mladost Lučani, Radnički Niš i Spartak Subotica, Crvena zvezda. Ostale utakmice su na programu sutra, baš kao i kompletan program, odnosno kompletno kolo prve lige Srbije. Privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sportske razonode kroz koje su vas danas vodili Saša Hajdin, Žarko Bovan, Katarina Epšten, Vesna Gemović, Bojana Tufliđić i Željko Stefanović. Vaši pažnji preporučujemo naš informativni program koji sledi. Informišite se o svemu što se dešava u zemlji i svetu. Želim vam prijatno veče.
Sanjaću te nježni cvijete cijeloga života. Milovati oči tvoje, sjećati se ljeta. Čuvat ću te danima u travi gdje smo rasli. Gdje smo nekad prvu ljubav naši. Potraži me, potraži me i tiho pokucaj na vrata. Ako zaželiš da se vratiš, sanjaću te nježni cvijete, suzama te zvati. Ti ćeš možda nade dati čovjeku što pati. Što te čuva danima u travi gdje smo rasli. Gdje smo nekad prvu ljubav.